Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je streda 15. apríla roku 2026. Meniny dnes oslavuje Fedor. A poďme sa pozrieť aj do histórie. V roku 1747 zomrel vo Wittenbergu významný slovenský literárny historik a pedagóg Michal Rotarides, ktorý svoje materiály a výskumy zanechal v rukopisoch. Narodil sa v roku 1715. V roku 1937 sa narodilo v Šahách spisovateľ a vojenský historik Vojtech Dango. A v roku 1947 Senát Národného súdu vyniesol v Bratislave rozsudok smrti nad prezidentom Slovenskej republiky Jozefom Tisom a ministrom Ferdinandom Ďurčanským. A späť do reality. Čo nás dnes čaká? Páni poslanci, naši zamestnanci pracujú, pokračuje schôdza parlamentu, zasadá aj vláda, maďarský prezident bude rokovať po voľbách so stranami, stretáva sa kontaktná skupina na obranu Ukrajiny, Zelenský príde do Ríma, Lavrov ukončí návštevu Číny a pápež Leo XIV. Navštíví Kamerun. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč varuje pred mliečnou krízou. Podľa neho je na trhu prebytok mlieka, čo znižuje výkupnú cenu surového mlieka. Tá je podľa Takáča pod hranicou 40 centov za liter. Pred rokom bola na úrovni zhruba 55 centov. Takáč kritizoval Európsku komisiu, označil ju za neschopnú. Podľa neho chce Európska komisia podporiť poľnohospodárov s cieľom, aby menej dojili. Minister tvrdil, že producenti by mohli z nadbytočnej suroviny robiť napríklad sušené mlieko. Minister zároveň oznámil vyplácanie priamých platieb pre poľnohospodárov. Slovenský agrosektor dostane v kampani 26 pomoc celkovo 662 miliónov eur. Opoziční poslanci z klubu Slovensko za ľudí kritizovali program aktuálnej parlamentnej schôdze a návrhy predložené koalíciou. Výhrady opätovne smerovali aj k plánovaným zmenám pri voľbe zo zahraničia. Podľa Veroniky Remišovej vládna koalícia neprináša legislatívu v prospech občanov, ale v prospech jednotlivcov. No a Verča, ako zlepšiť teda život občanov? Čo navrhuješ ty? No, navrhuje toto. Poslanci hnutia predstavili vlastné legislatívne iniciatívy. Spolu s Juliusom Jakabom informovali o návrhu tzv. Antipapalášskeho zákona. Ten má obsahovať zákaz zneužívania vládneho špeciálu na súkromné účely. Veronika si zabudla, že jej bývalý predseda Kiska mal vládny špeciál ako taxík. Na tenis z Popradu do Košíca dokonca lietalo. Zabúda, Verča. Potom zrušenie doživotných rent a zníženie počtu štátnych tajomníkov. Hnutie Slovensko chce presadiť aj ďalšie opatrenia, medzi nimi zníženie platov politikov. Veronika si zabudla, že keď bola vo vláde, nič také sa neriešilo. Ďalej zdanenie hazardu či sprísnenie trestov pre daňových podvodníkov. Veronika si zabudla, že jej bývalý predseda Kiska je tiež usvedčený daňový podvodník. Podľa opozície ide o návrhy, ktoré majú priniesť konkrétny prínos pre občanov. Aký? Neviem. Ministerstvo kultúry informovalo, že kontroly viacročných zmluv projektov financovaných z Fondu na podporu umenia odhalili prípady, keď neboli dodržané zákonné podmienky a niektorí žiadatelia nemali nárok na pridelenie finančných prostriedkov. Prebiehajúce kontroly a audity poukazujú na závažné nedostatky v procese posudzovania a hodnotenia žiadostí. V súčasnosti sa preveruje, či tieto pochybenia vznikli z nedbanlivosti alebo boli výsledkom úmyselného konania, upozornila riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková. Zistenia naznačujú, že niektorí žiadatelia mohli mať zvýhodnené postavenie, keďže opakovane získavali významné finančné prostriedky a viacročné zmluvy, zatiaľ čo iní museli žiadať o podporu každoročne. V niektorých prípadoch pritom nesplnili zákonné podmienky. Ministerstvo upozornilo aj na dodatočné predložené vyúčtovania, ktoré budú predmetom ďalšieho posudzovania. Zároveň odmietlo tlak na vyplatenie dotácií pre časť žiadateľov, keďže by to mohlo byť v rozpore so zákonom. Influencer Filip Jovanovič, známy ako Jovinečko, vypovedal, že mu kvôli Petrovi Pellegrinimu pred voľbami volala Zuzana Plačková a núkala mu okolo 30 tisíc eur. Nechcel som brať peniaze za vyjadrenie politického názoru, povedal vyšetrovateľovi. Podozrenia z nelegálneho financovania prezidentskej kampane preveruje protikorupčná jednotka. Polícia si v prípade financovania kampane Petra Pellegriniho predvolala aj Michala Barteka a Jána Ferenčáka. Prípad je v počiatočnej fáze, dozoruje ho krajská prokuratúra v Bratislave. Michal Strnad, majiteľ zbrojárskeho holdingu Čechoslovak Group, rokuje podľa zdrojov portálu Intellinews s investičnou skupinou PPVF o možnosti kúpy televízie Markíza, najväčšej komerčnej stanice na Slovensku. Strany už údajne začali hĺbkovú previerku podniku v súvislosti s potenciálnou obchodnou transakciou. Čechoslovak Group oficiálne poprela záujem o kúpu médií, no nevylúčila Strnadovú osobnú účasť na rokovaniach. PPF, ktorá Markízu vlastní cez CME, si situáciu nekomentuje. Potenciálny obchod vyvoláva obavy o nezávislosť médií. Odborníci upozorňujú, že prepojenie veľkého zbrojárskeho dodávateľa so štátnymi zákazkami a vplyvnej televízie môže predstavovať riziko pre objektivitu spravodajstva. Tady sa plá hlási a keď je teraz vlastník PPF, ten zaručil objektívnosť spravodajstva? Tomáš Taraba nebude členom Slovenskej národnej strany, predsedníctvo odmietlo jeho prihlášku. Strana tvrdí, že v súčasnosti nebude prijímať do svojich radov členov vlády. Andrej Danko vysvetľuje stopku pre Tarabu aj zlou skúsenosťou s Huliakom. Tomáš Taraba podľa Romana Michelka súhlasil s tým, že SNS ho nevzala do strany, lebo nechce prijímať členov vlády. Vyplynulo to z diskusie a nemáme čo k tomu v podstate dodať. Ak by náhodou pán Taraba dal nejaké iné vyhlásenie, asi budeme reagovať, hovorí predseda klubu SNS. Proces schvaľovania Tarabovej prečerpávacej elektrárne Málinec Látky posúdi správny aj ústavný súd. Žalobu v mene ľudí, ktorým hrozí vyvlastnenie, podalo Združenie Čechánky. Podľa neho nezohľadnili nadradený verejný záujem na ochranu zdrojov pitnej vody, preto žiada zrušiť osvedčenie Envirorezortu o významnej investícii. Štát začne od augusta bojovať proti neplatičom povinného zmluvného poistenia. Autá nepoistené viac ako 2 roky vyradí z evidencie. Zákon v útorok schválili poslanci. Poďme do okienka denníka N. Robert Fico priviedol Slovensko do takej izolácie v strednej Európe, akú nikdy doteraz nezažilo, píše Šimečka starší. Naša domáca krajná pravica na čele s premiérom nemá intelektuálnu kapacitu, aby Orbánovu prehru spracovala. Jediným poučením z nej totiž je, že obyvateľstvo trestá vládnu moc za úpadok a poníženie. A v jednom musím so starým Šimečkom súhlasiť, citujem. Obyvateľstvo trestá vládnu moc za úpadok a poníženie. Presne toto sa totiž stalo vo voľbách v septembri 23. Len starý červený Kmer na to ako si pozabudol. Opozícia sa po maďarských voľbách nevie zhodnúť, či sa má spojiť. Progresívne Slovensko hovorí, že je najvyšší čas na rozhodnutie. V SAS sa necítia v zóne ohrozenia. KDA chce počkať na regionálne voľby. Zhoda nie je ani na spolupráci s Maďarskou alianciou. Veď vy sa neviete dohodnúť ani na tom, aký je deň. No a včera sa protestovalo. Na protest proti zmenám voľby zo zahraničia prišli stovky ľudí. Už nie tisícky, už nie desiatky tisíc ľudí. Voľby si nedáme, skandovali pred Národnou radou. Skandovali aj Rusi domov a dosť bolo Fica. K progresívnemu Slovensku sa pri akcii pridali aj SAS, KDH a Demokrati. Michal Šimečka očakáva pred parlamentnými voľbami špinavú kampaň. No a Michal Šimečka na proteste vyhlásil, že v nasledujúcich voľbách nesmie prepadnúť ani jeden hlas. Nemôžeme riskovať, že do volieb pôjdu 4 či 5 opozičných strán. Progresívne Slovensko je pripravené byť tou povestnou archou, ktorá k sebe zoberie iné opozičné strany, ak by im hrozilo prepadnutie. Ficová vláda si sama chce vyberať voličov, ale v demokracii je to naopak. Občania si slobodne vyberajú vládu. Vládu si nevyberajú. Nie. Povedal Šimečka a vyzval na jednotu. Je jedno, či ste liberál, konzervatívec, Slovák, alebo Maďar, alebo Rusín. Dnes nejde o ideológiu. Nie. Dnes ide o demokraciu. Aha, tu ubránime spolu. Šimečka zároveň pripomenul, že petíciu proti zrušeniu volieb zo zahraničia podpísalo 100 tisíc ľudí. Aha, takže ide o demokraciu. A kde si bol, Miško, v rokoch 2020 až 2023, keď sa porušovali ľudské práva, ústava, medzinárodné zmluvy a podobne? Vtedy si nekričala na námestiach, že chceš demokraciu. Bol si ticho. Sekcia Euromordor. Európska múmia navrhne novej maďarskej vláde, aby na dodávky ropy využívala ropovod Adria na miesto Družby. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz uviedol, že to prerokujú o 2 týždne na neformálnom samite na Cypre. Maďarsku už bolo navrhnuté, aby využívalo ropovod, ktorý vedie cez Chorvátsko, dodal Merz a pripomenul, že tento návrh predchádzajúca maďarská vláda neprijala. Dúfam, že aj v tomto ohľade sa teraz veľa zmení a že Maďarsko už nebude hľadať blízkosť k Rusku, ale bude sa snažiť spolu s nami na európskej úrovni prijať čo najviac rozhodnutí, dodal kancelár. Merz očakáva, že výsledok volieb v Maďarsku bude mať vplyv na vzťahy EÚ k Ukrajine. Kancelár očakáva, že európska múmia pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a rýchlo schváli. Rovnako očakáva prijatie nového balíka sankcií proti Rusku. Ja neviem, asi nepočul, čo vyhlásil Maďar. Ropovod Družba bude opäť funkčný do konca apríla, avizuje Volodymyr Zelenský. Podľa ukrajinského prezidenta to neznamená, že bude úplne opravený. V januári ho údajne poškodil ruský útok. Slovensko a Maďarsko obvinujú Kiev, že jeho opravu zámerne naťahuje. Viktor Orbán, ktorý cez víkend po 16 rokoch prehral voľby pre spor o Družbu, zablokoval uvoľnenie pôžičky pre Ukrajinu v výške 90 miliárd eur. Budapešť blokovala aj prijatie 20. balíka protiruských sankcií. Zelenský vyjadril nádej, že Maďarsko teraz prestane pôžičku aj sankčný balík blokovať. Nový predseda slovinského parlamentu a líder strany Pravdy Zoran Stevanovič oznámil zámer usporiadať referendum o vystúpení Slovinska zo Severoatlantickej aliancie. Podľa Balkanweb tvrdí, že ide o sľub voličom, ktorý chce naplniť. Krajina by mala podľa jeho slov viesť suverénnejšiu a nezávislejšiu zahraničnú politiku. Budeme rozhodne odmietať zasahovanie do vojenských a diplomatických konfliktov iných, pretože Slovinsko z toho nikdy nemalo prospech. Slovinsko je členom Severoatlantickej aliancie od marca 2004, keď vstúpilo aj do Európskej únie. Dokumenty amerických úradov ukazujú, že modelingoví agenti Daniel Said a Ramsey Elgol roky dodávali Epsteinovi dievčatá najmä z východnej Európy, pričom Bratislavu označovali za Babe Central a plánovali skupovať agentúry v Česku, na Slovensku či v Poľsku. Kauza Epstein ešte stále žije. Česká vláda chce zoštátniť energetický podnik ČES. Prvé kroky urobí na valnom zhromaždení v júni. Štát vo firme vlastní podiel 70%. Jej plné ovládnutie je podľa Babiša potrebné na lepšiu kontrolu cien energií a rozvoja sektora. Kabinet chce zoštátnenie stihnúť do konca volebného obdobia v roku 2029. Peter Maďar plánuje uzavrieť s Bruselom rýchlu dohodu o resete vzťahov, píše Politico. Na to, aby získal prístup k zmrazeným miliardám z fondov EÚ, musí splniť množstvo požiadaviek, tuším ich je 27. Podľa webu sa už k tomu zaviazal v pondelkovom telefonáte s Uršulou. Pre novú maďarskú vládu bude hlavnou prioritou odblokovanie zhruba 18 miliard eur, ktoré Brusel zmrazil z dôvodu rozkladu právneho štátu a obmedzovania slobody médií za Orbánovej vlády. Pre Brusel je kľúčové, aby Maďarsko prestalo vetovať úniovú pôžičku 90 miliard eur Kyjevu a podporilo nový sankčný balíček EÚ proti Rusku. Európska komisia tiež chce, aby Maďarsko prestalo brániť začatiu formálnych prístupových rokovaní s Ukrajinou. Je len taká otázka po placu. Nehovoril náhodou Fico, že keď teda Maďarsko prestane blokovať po výhre Maďara tú pôžičku a sankcie, že túto štafetu prevezme on? Uvidíme. Maďarský politik Maďar po volebnom víťazstve otvoril citlivú otázku Benešových dekrétov, ktoré podľa neho nemajú v právnom rámci EÚ miesto, keďže vychádzajú z princípu kolektívnej viny. Na jeho vyjadrenie reagovali českí politici. Predseda snemovne Tomio Okamura zdôraznil, že opätovné otváranie dekrétov je pre Prahu aj Bratislavu nepriateľné, hoci nevylúčil spoluprácu v iných témach. Minister zahraničných vecí Petr Macinka označil Maďarove výroky za toxické, pričom avizoval, že Česko bude vývoj pozorne sledovať. Stíhaný poľský exminister Zbigniew Ziobro naznačil po prehre Orbána odchod z Maďarska, kde má politický azyl. Naznačil, že by mohol ísť do USA. Peter Maďar po voľbách prislúbil, že nájde spôsob, ako vydať Poľsku dvoch stíhaných opozičných politikov, vrátane Ziobra. Ziobro skritizoval premiéra Donalda Tuska a vyhlásil, že s ním bude bojovať bez ohľadu na okolnosti. Maďar uviedol, že Maďarsko nebude útočiskom pre osoby hľadané medzinárodnými orgánmi a naznačil možnosť ich vydania. Pápež Leo XIV. Sa opäť vymedzil proti vojne a násiliu. Božie srdce je vojnami zraňované a nie je so zlými a spíšnými, povedal počas návštevy Alžírska. Po kritike Donalda Trumpa avizoval, že bude ďalej hlasno presadzovať mier a dialog. Božie srdce je s malým a pokorným, pokračoval pápež v domove pre seniorov nedaleko baziliky svätého Augustína. Augustín bol prvým teológom, ktorý navrhol kritériá, na základe ktorých možno určiť, či je vojna spravodlivá alebo nie. Podľa Augustína možno vojnu viesť v prípade, že jej účelom je obrana pred agresiou či ochrana nevinných a cieľom znovu nastolenie mieru. Vojna z túžby po krutosti je podľa neho nepriateľná. Donald Trump podľa kresťanov zašiel príliš ďaleko, keď sa prirovnal k Ježišovi a útočil na pápeža. Popredné katolícke osobnosti hovoria o rúhačstve aj antikristovi. Katolícki voliči pomohli Trumpovi do Bieleho domu. Teraz o nich môže prísť pred dôležitými voľbami do kongresu. Británia a Francúzsko tento piatok zorganizujú videokonferenciu v snahe prispieť k otvoreniu Hormuzského prielivu. Zúčastní sa na nej zhruba 40 krajín ochotných prispieť k tejto misii. Podľa Reuters sa Paríž a Londýn snažia prevziať iniciatívu a preukázať ochotu podieľať sa na obnovení voľnej plavby úžinou, no až keď sa skončí americko-izraelský konflikt s Iránom. Podľa zdrojov Reuters sa rokovania tento týždeň sústredia na 4 pracovné okruhy: presadzovanie slobodnej plavby a námornej bezpečnosti, uplatňovanie ekonomických opatrení proti Iránu v prípade, že prieliv zostane uzavretý, uvoľnenie námorníkov a lodí, ktoré nemôžu z oblasti odplávať, a spoluprácu s lodiarským odvetvím pri obnovení lodnej dopravy. Neviem si pomôcť, ale toto kvákanie mi pripomína ten vtip o slonovi a mravcovi, ako idú po moste a mravec vraví: ale dupeme čo? Rokovanie vo Washingtone medzi Izraelom a Libanonom hodnotia všetky strany pozitívne, súhlasia so začatím priamych rozhovorov. Išlo o prvé stretnutie na podobnej úrovni za viac ako 30 rokov. Prítomní boli veľvyslanci oboch krajín, ale aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Izrael okupuje časť južného Libanonu, čo odôvodňuje útokmi šítskeho hnutia Hizballah a svojou bezpečnosťou. Libanon toto narušenie svojej suverenity odmieta. USA a Trump. Rokovania s Iránom by sa podľa Donalda Trumpa mohli obnoviť počas najbližších dvoch dní. Zároveň ocenil prácu hlavného veliteľa pakistanskej armády Munira v úlohe sprostredkovateľa. Je fantastický a preto je pravdepodobnejšie, že sa tam vrátime, vyhlásil. Americký prezident sa tak vyjadril v telefonáte s reportérkou New York Post. Agentúra Reuters predtým informovala, že ďalšie kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom by sa malo uskutočniť tento týždeň opäť v Islamabáde. Americký viceprezident J.D. Vance priznal, že medzi USA a Iránom pretrváva hlboká nedôvera, ktorú možno odstrániť, teda nemožno odstrániť zo dňa na deň. Zároveň však pripustil, že rokovania majú určitý posun. Podľa jeho slov iránski vyjednávači prejavujú záujem dosiahnuť dohodu a aktuálny vývoj hodnotí pozitívne. Rokovania by sa mohli čoskoro obnoviť v Pakistane, čo potvrdil aj Trump. Situácia zostáva krehká aj pre prebiehajúce prímerie, ktoré má uplynúť o týždeň. Donald Trump v utorok povedal pre ABC News, že neuvažuje o predĺžení prímeria. Môže to skončiť tak či onak, ale myslím si, že dohoda je lepšia, pretože potom sa môžu zotaviť, uviedol prezident. Donald Trump vyhlásil, že ho volebná porážka Viktora Orbána netrápi. Víťaza maďarských volieb označil za dobrého človeka. Orbán bol Trumpovým kľúčovým spojencom v Európe. Pred nedeľnými voľbami ho opakovane podporil. Označoval ho za silného a mocného lídra, bojovníka, víťaza, svojho priateľa. Deň pred voľbami potom sľúbil využiť plnú hospodársku moc Spojených štátov, aby pomohol maďarskej ekonomike. Myslím si, že ten nový to zvládne dobre, je to dobrý človek, uviedol teraz americký prezident. Vzťahy medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom a talianskou premiérkou Meloniovou sa náhle vyostrili. Americký prezident političku obvinil z nedostatku odvahy a sklamania Washingtonu. Zlomovým momentom sa zdá byť Meloniovej odmietnutie podpory americkej kroky v Perskom zálive a jej reakcia na Trumpove výroky o pápežovi, ktoré označila za nepriateľné. Trump v rozhovore pre talianske médiá naznačil, že Meloniová nesplnila jeho očakávania a nepomáha riešiť krízu okolo Hormuzského prielivu. Spor zároveň zapadá do širšieho kontextu napätia spôsobeného vojnou s Iránom a rastúcimi cenami energií, ktoré zasahujú aj Taliansko. Napriek Trumpovej kritike sa za premiérku postavili talianski politici naprieč spektrom. Podľa nich je spojenectvo z USA dôležité, no musí stáť na vzájomnom rešpekte. Aj na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský varoval, že ak Spojené štáty americké nebudú vyvíjať tlak na Putina, Rusi sa prestanú báť. Americkí vyjednávači Vitkov a Kušner podľa neho v súčasnosti sústavne rokujú s Iránom a nemajú čas na Ukrajinu. Ak vojna potrvá dlhšie, Ukrajina bude mať menej zbraní, dodal. K systému protivzdušnej obrany Patriot v rozhovore pre nemeckú televíziu uviedol: máme ich teraz taký nedostatok, že situácia nemôže byť horšia. V súvislosti so vzťahom medzi Trumpom a Putinom Zelenský povedal, že Amerika vedie s Ruskom konštruktívnejšiu diplomáciu ako s Európami. Pre európske krajiny je ťažké nájsť svoje miesto v trojstranných rozhovoroch, objasnil Zelenský. Poďme na ekonomické oddelenie. Európa môže mať už v júni nedostatok leteckého paliva, varuje Medzinárodná agentúra pre energiu. Takýto scenár hrozí v prípade, že dokáže nahradiť len polovicu dodávok z Blízkeho východu, od ktorých bola doteraz veľmi závislá. Z Blízkeho východu pochádza zhruba 75% čistých dovozov Európy, čo zodpovedá asi 375 tisíc barelov denne. V prípade, že by Európa dokázala nahradiť len 75% dodávok z Blízkeho východu, zásoby by počas leta nestačili pokryť dopyt a v auguste by klesli pod kritickú hranicu 23 dní. A dajme si aj rubriku Šaškáreň, alebo zaujímavosť. Ako by sa do televízie vrátili staré časy socializmu a policajného štátu, hovorí v rozhovore herečka Zuzana Krónerová, ktorá zrušila spoluprácu s STVR. Pri všetkej úcte k vám a k vášmu otcovi, pani Zuzana, v tej socialistickej telke ste boli varená pečená len tak mimochodom.
Predpoveď počasia.
Tak, pozrieme sa, ako to vyzerá s počasím na Slovensku. Mraky na strednom aj západnom Slovensku, v Liesku dokonca prší, ale slnko spoza mrakov vykúka na východe, tam aj začneme. V Trebišove už v týchto chvíľach, ale aj v Košiciach plus 16 stupňov, 14 v Kamenici nad Cirochou, 13 stupňov Celzia v Prešove, 12 v Bardejove, 11 v Tisinci, 10 stupňov Celzia má Poprad, aj Telgárd, 12 v Rožňave, aj v Lučenci, Chopok má 1 stupeň a dokonca nad nulou, Liesek 8, 8 stupňov Celzia, 11 v Žiline, 10 v Martine, 12 v Prievidzi, 10 na Sliači, 11,5 stupňa v Žiari nad Hronom, 12 stupňov v Dudinciach, v Urbanove v Nitre, ale aj v Piešťanoch, Trenčíne, 13 v Gabčíkove a v Bratislave, 11 stupňov Celzia v Kuchyni a v Senici. Predpoveď hovorí, že bude dnes oblačno až zamračené, v dopoludnejších hodinách ojedinele, v popoludnejších postupne miestami zmenšená oblačnosť a bude teplo. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 16 až 21 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši 14, na horách vo výške 1500 metrov plus 7 a čo je dobrou správou je, že bude fúkať len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom
a s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom. Aj divákom. 21 nie je teplo, 21 je tak akurát. No a mňa by zaujímalo tieto slovenské papluhe. Aj. Oni prečo nešli včera? Tie, čo nešli protestovať včera proti možným podvodom, ktoré budú budúcu jeseň. To ako čo? Prečo ste nešli toľký? Vás to nezaujíma, že budú podvody? Že Miško nevyhrá? Kvôli tým podvodom. To absolútne vás netankuje. Ako to je hrozné toto. Ja som myslel, že tam bude aspoň 20,000 ľudí. Lebo téma je horúca, vieš.
Ja som tam bol včera. Ale. Ja som tam bol včera. A hej, išiel som okolo a naozaj, ako ja som čakal, že tam prídu desiatky tisíc. Pozeral som sa, možno keď 2000 ľudí tam bolo, tak to je moc. Akási únava je v slovenskej spoločnosti. Ale silné posolstvá zaznievali z pódia.
Po tom, čo im pomohol aj Putin, po tom, čo Fidesu pomohol aj Trump, a napriek tomu to nestačilo. A ja dnes môžem tu stáť a zvolať, gratulujeme Maďarsko, vyhrali ste Rusov.
Bože,
viete, čo to znamená pre nás,
Ukrajinci,
tu na Slovensku? Že sa to dá. Že aj zdanlivo neporaziteľná zabetónová moc sa dá poraziť. A dokonca výraznou, jasnou väčšinou. Že nakoniec, keď ľudia idú k voľbám, tak krachujúca ekonomika a chudoba a rozpadávajúce sa zdravotníctvo a všade prítomná korupcia, že tieto veci sú silnejšie než falošní diskutéry na Facebookoch alebo než ruskí špecialisti v kampaniach. Že toto má oveľa väčšiu moc. Že občania majú oveľa väčšiu moc. To je odkaz z Maďarska pre nás.
Boh ochrane Slovensko pred týmito amatérmi.
Toto v niekoľkých rovinách to je tak zlé, že to až nám zaplakanie. Maďar, tento Pieterke, nezdiela Miško tvoje názory ani tvoje politické presvedčenie. Hej. Pre vás to nie je tam nie je žiadne lavičiar, žiadna proste ultralavicová klika, ona snečkaska tam nie je, koniec bodka. Aj v parlamente teraz. Môžu tam byť jednotlivci. Mne sa páči, ako na Slovensku líder, lebo ako inak by sme to mohli volať, aj keď líder opozičnej strany,
štátnik,
rozpráva, ten tupý dav tam kričí, že Rusy domov, ten tupý dav tam máva ukrajinskými zástavami, a ten tupý dav, jakého Rusa chceš poslať domov? Však to sú Ukrajinci. U nás žijú Ukrajinci, nie Rusy. Koho ty posielaš domov, ty debil? A chceš poslať niekoho domov na východ, rusky hovoriaceho, písajúceho, ja neviem, azbukovo, proste nejaký takýto, no tak musíš kričať Ukrajinci domov, lebo tí u nás žijú a tí nás vyžierajú, nie Rusy. Akých Rusov si ty posiel domov? Čo, veľvyslanca? a tých pár ľudí, čo tam robí. Jakých Rusov ste posielali domov? Kreténi sprostí. To stále nie je pravda. Ale počuli to v Maďarsku. V Maďarsku to tiež vykrikovali títo oni, títo somáre. Hej. Ja som videl pár rozhovorov s týmito ľuďmi, ktorí sa strašne vytešovali, že teda vyhral ten... teda, že Orbán prehral, hej, skôr takto berme, lebo realita je taká, hej, že drvivá väčšina Maďarska tohto Maďara nepozná, nevedia, čo volili, koho, žiaden program, nič, proste chceli niečo podobné, čo im dával Orbán, len to už nechceli od Orbána. Hej. To je celé. A pýtali sa ľudí, títo nejakí novinári tam na tých oných, že prečo a v čom bude lepšie a toto len to. Nikto nemá ani páru. Nikto nevie. Ani ja neviem, čo má za ľubom. Hej. A tí Maďari zvolili niekoho, kto nie je Orbán. To je to isté, jak na Slovensku, keď volí niekto, nejaký debil, on je PSK, lebo to nie je Fico. No to je celé. Hej. A môže to tak dopadnúť aj u nás. Hej. Ľudia sú proste schopní nenávidieť a kvôli jednému človeku proste radšej si zapália krajinu. Hej. Slováci určite. My sme to robili v 2020. Hej. My tak milujeme tú svoju vlasť, hej, že sme ochotní nechať zapáliť, hej, len aby naša nenávisť teda bola nejakým spôsobom ukojená. Ideme si zahrať a potom sa pozrieme na, na pána Danka. Čo ty na to?
Dobré ráno všetkých, pozdravujem.
Dobré ráno, prejme aj ja.
Do jedného.
Prvou pesničku sme si pripomenuli však 111. výročie potopenia Titaniku. Inak v, málo kto to vie, v Belfaste je múzeum, jedno, je veľa múzeí Titaniku po svete, ale v Belfaste, kde bol postavený, je tiež múzeum a mnoho z tých artefaktov, ktoré sú tam vystavené, prešli mojimi rukami alebo rukami mojich zamestnancov. Týmto ich pozdravujem. No, poďme sa pozrieť na, čo sa to deje s týmito, lebo však boli u nás, pán Taraba, boli, hej.
A boli,
tak úprimne nám hovorili, že chcú byť veľkým SNS-ákom. Hej? Nemám dôvod to spochybňovať. A pustíme si videjko tuto. To sa mi zdá, že z RTVS-ky. Či čo to je? Jak sa to teraz volá, Adrian? Nie RTVS, ale čo?
STVR.
STV.
Slovenská televízia a rozhlas.
Hej. Abo rozhlas a televízia Slovenska. Dobre. Poďme si to pustiť.
Politický signál vysiela odmietnutie členstva Tomáša Tarabu v strane SNS. Sme sa rozprávali s politologičkou Anetou Világi.
Pozícia Tomáša Tarabu v rámci vlastne SNS, alebo takéto koketovanie vlastne Tomáša Tarabu, ktorý je nominantom SNS, ale zároveň nebol do posiaľ členom tejto strany, či bude alebo nebude súčasťou samotnej strany SNS. To tu máme už dlhodobejšie a vlastne Andrej Danko to doteraz zvykol vždycky komentovať spôsobom, že ako keby Tomáš Taraba nemal záujem stať sa členom SNS. Ja som viackrát už upozorňovala na to, že jeden ten rozmer je, že by strana mala o jedného celkom známeho politika navyše v rámci svojich radov, ale ten druhý rozmer je vnútrostranický. To znamená, nakoľko by takto známy a verejne činný politik dokonca v pozícii ministra mohol alebo nemusel oslabiť pozíciu samotného Andreja Danka ako predsedu Slovenskej národnej strany. Čo je možno zrejme aj dôvod, prečo vlastne Tomáš Taraba, ak mu teda bolo zamietnuté členstvo, alebo teda nebola schválená jeho žiadosť o členstvo, prečo k tomu to došlo. Tak to, čo máme možnosť vidieť, je, že on už bol súčasťou, alebo bol vlastne nominovaný inou politickou stranou, než je v aktuálnom volebnom období. To znamená, že vlastne v tom predchádzajúcom pôsobil skôr v rámci klubu Kotlebovcov. Zároveň sme mali možnosť vidieť, že odišiel z toho klubu, založil si vlastnú stranu, vlastne vystupoval pod značkou vlastnej strany. Následne vidíme, že bol nominantom SNS. Čiže tú politickú afiliáciu ako keby hľadá v tom priestore a viackrát sa špekulovalo aj to, či tým, že vlastne sa zriekol členstva v strane, keď vlastne bol nominantom SNS, či, teda myslím, v tej svojej pôvodnej strane Život, či jednoducho neuvažuje nad pôsobením v nejakej už etablovanej politickej strane. No a keďže SNS ňou nebude, aspoň podľa tých nových informácií sa tak zdá, tak ešte stále vlastne je tu ten priestor iných koaličných strán a z nich asi tak najpravdepodobnejšia by bola strana Smer SD. Ak to zamietnutie žiadosti o členstvo v SNS naozaj bolo vlastne postavené na rozhodnutie Andreja Danka, tak pravdepodobne to možno svedčiva tomu, že tie vzťahy nebudú úplne ideálne a neočakávam, že v najbližšej dobe by sa mali nejakým spôsobom meniť.
No, Adrianko, čo?
Počúvam ťa.
Čo vravíš na toto, bo ty máš lepšie informácie než ja. A že či tá politologička teda mýli alebo nemýli. Myslíš si, že rozhodol Danko alebo toto, čo ona tam naznačila úplne, ale jednoznačne, že Danko sa bojí, že by Taraba ho tam nejakým spôsobom preslonil, prevalcoval.
To si nemyslím. To si nemyslím, pretože teraz prednedávnom bol s ním, kde sa volilo predstavenstvo, predsedníctvo aj predseda, kde Andrej Danko dostal podporu tak jednomyselnú. Jediný, kto sa zdržal hlasovania, bol práve Danko. Čiže Andrej Danko má v Slovenskej národnej strane pevnú pozíciu a nemyslím, že by sa bál, že Taraba prebie SNS a že ho vyhodí z kresla. To podľa mňa v hre nie je. Čo v hre môže byť, je práve to, čo hovorila pani politologička, že teda Taraba by nebol podľa nich tým správnym straníkom a možno by zase jak zdrhol z klubu Kotlebovcov, tak mohlo by sa to tiež stať. A hovoril aj o príklade Huliaka, ktorý teda je už teraz pod smerom SD. Či Taraba pôjde do smeru, o tom silne pochybujem, veľmi pochybujem. Nemyslím si, že Robert Fico by si ho zobral k sebe, ale ak sa tak stane, tak je to jedna z možností, ale nemyslím si, že... Myslím, že tá cesta je skôr ala Boris Kolár.
No, pozri sa, jak ja to čítam, hej, a informácie teda nemám, ale ja keby som bol na Dankovom mieste, ja by som ho tiež nevzal. Hej? A vysvetlím vám prečo. Lebo Taraba má veľmi podobnú povahu, ako mám ja. Ani ja by som sám seba nevzal do žiadnej strany. Pretože je...
No, on je solitér.
Solitér je, vieš, taký solo hráč, hej, a ja chápem Tarabu, ako rozmýšľa, a to je v poriadku, lebo pre ňa je dôležitejšie sa pozrieť ráno do zrkadla, možno, pre mňa určite je. Hej. A ty, keď si v takej strane, hej, tak ty mnohokrát musíš kvôli väčšiemu dobru, hej, to znamená kvôli zasratej strane nejakej politickej, hej, musíš prehltnúť pilulku, eventuálne urobiť krok späť, alebo nesplniť, čo si slúbil voličom a potom sa postaviť, aby sa to nedokázal, potom sa pred ním postaviť a vyškýrať sa. Hej. Hodiť možno niekedy Slovensko alebo určitú časť obyvateľstva cez palubu, lebo však strana si to vyžaduje. A teraz to nemyslím aj na Slovensku, že všetky strany takto fungujú. Hej. A ja som to povedal tisíckrát, poviem to zase, každá politická strana je mafia, normálna mafia, nič viac a nič menej. Hej. V mojich očiach aspoň určite. Takže ja sa Dankovi nečudujem, ja by som toho Tarabu tiež nechcel. Hej. A nechcel by som ani Lichtnera, hej. To ti vravím na rovinu. Hej. A že či Taraba si robí, alebo nerobí svoju prácu dobre, to ja neviem posúdiť. Hej.
Ako, či na to ministerstve sú nejaké problémy, alebo nie sú, nevieme. Hej. Čo aj to môže byť jedna z vecí.
Hej, ale zase veľa vecí urobil, urobil veľa vecí. Hej. A zase musíme tomu Tarabovi to... ako aspoň toto uznať, hej, na rozdiel od Suska, alebo od Šaška, alebo od Eštoka, hej, ako proste má nejaké výsledky. Hej. Aj Rudo má výsledky, len to nie sú také, s ktorým by sa jeden chválil, že ale tiež má výsledky.
Tak ale z Rudovho pohľadu tie výsledky sú super.
Podri sa, keby mne tučnelo bankové konto, vieš, jak ja tučním, alebo jak Rudo tučním, tak by som aj bol spokojný, vieš, ak je to. Tak ale neviem, hej. Je to definitívne je jasné, že proste ten Danko ho nevezme, hej, do tej strany, hej, a uvidíme, čo teda Tomáš Tarabo urobí. Hej. Nie je to tímový hráč. Hej. Proste nie je. Hej. A viete, ono to je, ja som hrával som fotbal. Hej. Pokiaľ ten, alebo som aj som trénoval však dorastencov.
Detská, áno.
Hej. A prvú ligu, hej, v zahraničí. Ale to je jedno. Hej. A ja nemám problém, hej, s týmito tímovými onými, ako zase toto je, ale ty tam musíš vidieť, že vieš, že aj ostatní makajú a robia všetko, čo môžu a neviem čo, hej. No a v takej chvíli ja som ochotný a schopný nejakým spôsobom spolupracovať. No ale keď vidím, čo sa deje v tej politike, rozumieš, tí poslanci, hej, neviem, 80% poslancov sa tam iba vezie, každý mesiac im cinknú peniaze, aby som si ja tam honil triko a nechal si rozbiť rodinný život kvôli pár tisíc eurám, ako v žiadnom prípade. Hej. No ale uvidíme, čo bude s pánom Tarabom. Hej. Je to také divné.
Čas ukáže.
No, to nemal šťastie Danko s tými ľuďmi, čo mu tam prišli. Vďaka našim poslucháčom. Ale mňa, počúvajte, mňa bože, vieš čo, aké e-maily ja dostávam, rozumieš, aký som ja pohlavný od a neviem čo, aj keby som mal taký veľký, jak ja som, tak si je hviezda, tak si Kasanova. Čo ja dostávam tieto e-maily. Ja som vám nevravel, aby ste volili toho nešťastného Ruda. Hej. To, že bol u nás, boli aj iní u nás. Aj Fico bol u nás, aj neviem kto, aj Kaliňák, aj tí sú tam. Hej. Nikto vám nehovoril, že ho máte voliť. Hej. Jediná vec, ktorú ja priznám a musím priznať, že som mu to hodil. Hej. Ale to som mu hodil ako ja, Norbert Lichtner, a nejaký moderátor z Infovojny, alebo že by som sa vás snažil ovplyvniť. No, odrbal vás mňa tiež, to je celé. Hej. Ale nás toho nevinte, že proste on je, aký je. No tak, ak mu žije mama, choďte za ňou. Hej. Tej sa spýtajte, čo vychovala. My za to naozaj akože v žiadnom prípade nemôžeme. Či hej, Adrenko, nemyslím si.
Čo ti ja viem? Lebo my priestor okrem výnimiek dáme každému, kto sa nahlási, tak sme dali aj jemu, no. Opakovane.
No, viete, to je v poriadku. Taká je realita.
Ja by som sa vrátil k našej božskej opozícii, ktorá oslavne zareagovala na víťazstvo Petra Maďara vo voľbách.
Hrala opozícia, aby to každý pochopil. Takže teraz poprosím o krátke video zo včerajších vyjadrení opozičných lídrov.
Vyjadrený Viktor Orbán, samozvaný líder ultrakonzervatívnej globálnej revolúcie, človeka, ktorý presadzoval systém tzv. Iliberálnej demokracie, alebo teda tzv. Postmoderného autokratizmu.
Robert Fico už bude iba jeden jediný vývrheľ o tom, čo Viktor Orbán odišiel z postu predsedníctva. Zmena je možná. Aj voči Viktorovi Orbánovi alebo Robertovi Ficovi, voči lídrom, ktorí sa chcú zabetonovať pri moci, ktorí krivia právny štát, treba veľmi jasne poukazovať a varovať pred rôznymi trikmi, pokusmi o manipuláciu zo strany vlády a vládnych strán. Lebo tie prídu. Presne ako prišli v maďarskej kampani.
Víťazstvo Petra Maďara vo včerajších voľbách znamená koniec toho destruktívneho dua Fico-Orbán, ktorí vydierali zvyšok Európskej únie, blokovali životne dôležitú pomoc pre Ukrajinu, vynášali citlivé informácie Moskve a všemožne sa usilovali o to, aby Európska únia nemohla hovoriť jasným a zrozumiteľným hlasom zahraničí.
Dovolte, aby som vyslovil želanie, aby toto víťazstvo znamenalo zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov. Tieto vzťahy boli Robertom Ficom vážne narušené.
Lebo zrazu Fico, keď si pozrete minulý týždeň, zrazu on objavil, že zdravotníctvo je tu rozkradnuté. Kľúčová téma strany TISA v Maďarsku počas posledných dvoch rokov. Fico tu 15 rokov vládne, rozkráda, čo sa len dá v zdravotníctve. Ľudia zbytočne zomierajú.
Že to hovorí
Fico
on.
Dnes izolovaný. Robert Fico za tých 16 rokov poškodil hospodárstvo.
poškodil zdravotníctvo, poškodil infraštruktúru.
To, čo sme videli a počuli pred voľbami v Maďarsku, akým spôsobom, či už Viktor Orbán alebo minister zahraničných vecí Szijjártó spolupracoval s Moskvou, je možné očakávať aj v Bratislave a na Slovensku.
Dávam do...
Môžem k tomu niečo Matovič povedať.
Matovič hovorí niečo o zdravotníctve.
No, Matovič v prvom rade. Hej. Možno v Maďarsku naozaj zomierajú ľudia zbytočne. Tých 20 tisíc, ktorých on nechal popraviť, hej, hajzel jeden. Hej. Tí nezomreli zbytočne, bo bola z toho nejaká štúdia v Anglicku, že? Mali ste z toho s krajčím nejaké výhody. Tak to nebolo zbytočné. 20 tisíc Slovákov mŕtvych, a čo? Však, to je ako v pohode. Že zbytočne umierajú. No a teraz tieto Šimečkové reči. Pozrite sa. On hovorí, že prišlo ako v Maďarsku to v kampanii a ako toto. No a tak sa bavme sa reálne, hej, lebo ako rozprávky starej matere, ktoré ja neviem, kde si vyčítal, asi v materiných faktúrach, tí debil sprostý. Hej. Ja to nechápem, akože ľudia, ako sa zobudte. Tento človek, toto je, ja neviem, či je človek, toto je tak tupé, rozumieš, že to je hrozné niečo. Bedňa Gitu má vyššie IQ než celý Šimečka. Tak v prvom rade, hej, autokrat, Krupa, ďalší debil, hej, a fašizmus maďarský, a ja neviem čo proste, a budú voľby, hej, a nepustí moc, lebo proste je to autokrat, je to tyrán, hej, a neviem čo. Toto všetko rozprávali ste aj vy a rozprávala to aj maďarská opozícia, a hlavne v Európskej únii. Rozumieš? No, a čo sa stalo? Prišli ľudia, nahádzali to opozícii, hej? 53% bolo spočítaných hlasov, ten fašistický autokrat sa postavil pred kameru a povedal, dobre, OK, prehral som. Pogratuloval som víťazovi, končím. A odovzdal moc. No tak potom mi povieste všetky tie sračky, čo ste narozprávali predtým, hej? K čomu to bolo dobré? Keď absolútne nič z toho nebola pravda. A toto, čo rozprávate o Ficovi a že budú ďalšie oné voľby, že budú zmanipulované a neviem čo, tieto sračky, čo ti vypadávajú myško z tej papule nevymáchanej, hej? Sú tiež iba lož. Rozumieš? Akurát ideš hajpovať tých svojich debilných, lebo to nie sú normálni ľudia, tí tvoji voliči, rozumieš, to sú kreténi, ktorí takýmto veciam uveria a na základe toho konajú. Hej. No tak dobre, tak v poriadku. Hej. Ale mne sa to nesnaž vysvetľovať, že toto je takto, alebo je to takto a taký autokrát a ja neviem čo. No, ja, vieš, normálne takýto tyrani, takýto autokrati, takýto fašisti neodozdávajú moc, keď je spočítaných 53% hlasov, že? Ale to, že to nesedí, to, čo rozprávaš a čo vykrikovala aj celá zasratá fašistická, nacistická únia, to vám nevadí. Nevadí vám, že realita je o niečom inom a že to vykrikujete dopredu, jedna vec. Už je potom, už sa ukázalo, že to nebola pravda a ty aj tak sa postaviš pred kameru a zase tie lži rozprávaš. Keď už reálny život ukázal, že to nebolo tak a ty furt niečo tvrdíš, ty magor sprostý. Niečo, čo nie je pravda. Ako vieme, že nie je pravda? Lebo sme to zažili a videli sme, že to nie je pravda. A ty stále v kuse klameš. Rozumieš? Si ty normálny? Koľko máš týkve? 60, 65? Jak ho tam môžete držať? Pre Boha živého, veď sa pozrite na toho človeka, ten v kuse klame. Úplne žije v nejakej inej realite, asi ktorú si sám vytvoril. Či ako?
Ja ti neviem, ale celkom trefne tej opozícii opovedal na tej istej tlačovke Richard Glik.
Tak mi teda vysvetlite, ja dám 100 eur, hoci komu z vás, vážené kolegyne a vážení kolegovia, ak mi dáte jeden jediný argument, prečo by Slovensko a Maďarsko nemohlo odoberať ruskú ropu a ruský plyn, keď vyšli perfektné štatistiky, že počas minulého roka došlo k historickému nárastu odberu ruského skvapalneného plynu do západnej Európy. Tak mi to teda vysvetlite, prečo západná Európa môže a východná Európa nemôže, alebo stredná Európa nemôže. Navyše, Slovensko a Maďarsko má vybudovanú perfektnú infraštruktúru, pokiaľ ide o odber ruskej ropy a ruského plynu, ktorá bola zastavená na základe svojvoľného rozhodnutia pána prezidenta Zelenského, takým istým príbehom, ako bol zastavený prítok ruského plynu. na ktorom Slovensko mimochodom dosť dobre zarábalo za tranzit takéhoto plynu.
No a dokonca teraz vyšla správa, len pred malou chvíľkou, budúca maďarská vláda podľa Pítra Maďara rozšíri zdroje zásobovania ropou. Pre polohu krajiny sa však nemôže odpútať od dodávok z Ruska. Dosluhujúci kabinet Viktora Orbána čelil výčitkám, že sa odmieta odstrihnúť od ruských energií. Samozrejme, všetci dúfajú, že dodávky družbou sa do konca apríla obnovia. Ak sa tak stane, potom bude dlho trvať doplnenie strategických rezerv, povedal Maďar, ktorého strana Tisa vyhrala v parlamentných voľbách. Vzťahy medzi Kievom a Budapešťou sú dlhodobo napäté. Maďarsko spolu so Slovenskom obviňovali Kiev, že schválne zadržiava opravu ropovodu družba, poškodeného údajným januárovým ruským útokom. Zelenský v útorok slúbil, že družba bude opäť funkčná až do konca apríla. Tak, pán Šimečka, ako teda ten Pieter Maďar vyhnal toho Rusa? Pýtam, ako?
Ja neviem, oni si to neuvedomujú. Samozrejme, preto, keď niekto vraví, hej, že pán Boh nás chráň pred takýmto človekom, aby bol, ja neviem, vo vláde alebo predsedom vlády, ako je Šimečka, nechápu základné veci. Ten Maďar môže byť dohodnutý s Orbánom, môže ho nenávidieť, to je jedno. Hej, môže milovať Európsku úniu, môže ho nenávidieť, je úplne jedno. Maďarsko má nejakú energetickú skladbu a ak nechce, aby ten štát klakol a ľudia prišli do Budapešti a roztrhali ho na márne kúsky, tak musí robiť všetko preto, aby ten štát mal zabezpečenú proste energiu. Hej? Lebo to je človek, ktorý sa stará o ľudí, alebo chce sa starať, alebo proste vie, že má na starosti štát a nie, že z ideologických dôvodov radšej všetci pokapeme od zimy, od hladu, proste pokapeme len hlavne, že Rus teda nebude predávať nám. To, že predáva miliónkrát viac niekomu inému, to už Šimečkovi nedochádza. Rozumiete, že aké sú plitké tie vaše pohnútky? Aké sú mrzké? Vy ste ochotní zapáliť, zničiť Slovensko kvôli vlastným nacistickým predstavám o živote. A toto je v tom. No a tento človek si to nelajzne. No to je takisto, jak povedal, že minimálne 10 rokov bude trvať, než Ukrajina sa dostane do Európskej únie. Koniec bodka. Hej. No, to znamená, že za ďalšie 4 roky Maďari nebudú s tým súhlasiť v žiadnom prípade. Lebo si musí chrániť vlastné obyvateľstvo. To, čo tebe cudzie, samozrejme, pretože ty nie si Slovák. A ty aj s tvojim fotrom, rozumieš, nechránite záujmy Slovenska. Ani nemáte to ani na mysli, ani vás nenapadne chrániť. Rozumiete? A tí vaši voliči by si mali uvedomiť. Toto nie sú Slováci. On rozpráva po slovensky. A čo? A čo? Títo ľudia nenávidia Slovensko. Rozumiete? A je mu to jedno. Nebude ruská ropa? Fajn. Všetko tu bude drahé. Ekonomika skolabuje. A čo? Však to nie je moje. Ja nie som Slovák. Ja nepatrím medzi vás. Ja nie som jedným z vás. Tak sa zbalím a idem do prdele. To je taký problém? Len to nechápete, lebo mnohí ste tak sprostí, že keď počujete, že rozpráva po slovensky, ak si myslíte, a býva v Bratislave, hej, tak si myslíte, že ho proste on je Slovák. No nie. No určite srdcom nie je. Hej, a pôvodom tiež nie, mimochodom. Hej. Takže takto to je.
Tiež nie.
No, takže takto to je. Mm-hmm. Rozumiete?
K týmto našim polobláznom opozičným nahral video aj Luboš Blaha.
Tak to je krásne. Liberálne kaviarne tu už druhý deň vášnivo oslavujú víťazstvo Petera Maďara. Všade vejú dúhové a ukrajinské zástavy, rozkokošené slniečka hádžu svoje tekvicové latečka na obrazy Fica a Putina, progresívci sú vo vytržení. A bum, ten ich Maďar odrazu hneď v prvom vyjadrení zadrie, že chce rokovať s Putinom, že nechce posielať zbrane na Ukrajinu a že chce odoberať ruské energie až do roku 2035. Perfektné. Si predstavte, ako muselo Šimečkovi skysnúť latečko v tlame. Však to je pre ňo ťažká zrada. Maďar chce robiť presne to, čo Robert Fico hovorí už roky. Aj my chceme normálne rokovať s Rusmi. Chceme od nich lacné energie. Nechceme posielať zbrane. Takže ak to hovorí Maďar, tak je to prejav učebnicového progresivizmu. A keď to povie Robert Fico, tak sme všetci ruskí agenti a vyvrheli. Nejako to nesedí truhlici. Progresívci z toho zase vyšli ako úplne telce. A najviac sa mi páči, ako unisono kričia, aký sme zradcovia, keď chceme lacné ruské energie, a odrazu zisťujeme, že Západ si z Ruska necháva posielať rekordné dodávky ruského skvapaneného plynu. Takže aj Nemci a Francúzi sú Putinovi agenti, aj Maďar je Putinov agent, a pán Šimečka, vidíte Putinových agentov aj teraz niekde vo vašej miestnosti? Boli ste už skontrolovať chladničku a neskrývajú sa aj vo vašom látečku? Priatelia, Maďarové vyjadrenia o spolupráci s Ruskom sú takou fackou slovenskej opozícii, že to je na úterák. Každý vidí, že Európa spoluprácu s Ruskom potrebuje. Ešte aj ich vlastní hrdinovia z Maďarska. Ja osobne vyrážam do Ruskej federácie už o niekoľko dní. Budúci pondelok a utorok ma čakajú významné stretnutia v Ruskej dume. Blížia sa oslavy porážky fašizmu. Treba sa ísť poďakovať našim osloboditeľom. A áno, budeme chodiť do Ruska, do Vietnamu, na Kubu aj do Číny. Dojdeme všade, kde môžeme pomôcť národným záujmom Slovenskej republiky. Krásny deň, priatelia.
Toľko teda, Ľuboš Blaha.
No, pozri sa, no dobre, o tých zbraniach to tiež, to, Ľuboško si rozpráva, však dobre, v poriadku. Nie, nedodávame, nie. O, tiež. Ale ja neviem, či to treba, ako ja viem, že proste toto, toho máš rád, toho nemáš rád a Putin je zle, ja neviem čo, hej. Ale ty teraz je problém, že vôbec nejakú ropu dostať, hej. Ale keby aj nebol problém, hej, keby sa ten Hormuzský prieliv otvoril, hej, keby nebol problém s inou ropou, hej. Ale ty máš nejaké firmy v štáte, ktoré platia dane a živia teba a tvoju zastratú rodinu a trasúcu sa konkubínu. Rozumieš? Tie firmy vás kokos živia, vy prasatá zasraté. Hej? A tie firmy musia byť konkurenciaschopné. A jedna z položiek nákladových, ktorá sa premieta do ceny výrobku konečného, sú energie, ty kretén sprostý, debil jeden, nevymáchaná, sprostá, vyblitá hlava. To snáď nemyslíte vážne toto. A keď tie firmy nebudú konkurencieschopné, tak čo? Tak čo? Tak celý štát pôjde do prdele a čo? Tebe je to jedno. Hej? Alex, pošle nejaké peniaze. Stačí mu preleštiť tyčku, hej? A pošlete nejaké peniaze. No ale nie všetci majú takéto možnosti, že? Nie všetci. Sme boli na hodine fyziky, kde sme ebonové tyčky, či aké tie čierne sme oné leštili.
Ebonitová tyč. Hej. S líštím vosasem.
No, vidíš to. No. A potom, vieš, tam vznikne náboj a potom tvoj starú klepe kamaráde, aké by sa chytila 400-voltového drôtu. Hej. No, takže rozumiete, vy nemôžete počúvať na tieto sračky. My sa musíme pozerať na seba, aj keď si najväčší slniečka, najväčší debil, keď si aj najväčší antifico, biec, ty vždy sa musíš pozerať na to, že to, čo chceš urobiť, či si nejdeš vrtať dieru do vlastného člnu, ty debil. Rozumieš? Ty sa musíš pozerať na to. Hej? A keď proste ťa to má zničiť, má to zničiť tvoju firmu, má to zničiť tvoju rodinu, má to zničiť štát, tak to nemôžeš predsa robiť. Nech je v tebe akákoľvek nenávisť, nech ti tento somár sprostý, rozumieš, s tými očkami poblíž, hej, nech ti rozprávať čokoľvek. Ty sa musíš pozerať na seba, na svoju rodinu. Tvojou psou povinnosť je starať sa o tvojich rodičov, o tvoju ženu, o tvoje deti. A nie o nejakú nenávisť, alebo o nejakú opozíciu, alebo o nejakú koalíciu. Šlak nech ich všetkých trafí. Ty sa musíš starať o seba. A keď bude postarané o teba, o tvoju rodinu, a každý to bude robiť, tak bude postarané o štát. Ale my nemôžeme konkurovať s niekomu, s nejakou ropou, ktorú ti dovezú Američania z niekade, ale rozumieš, 4-krát oni prepracovanú papierovo, hej, za dvojnásobnú cenu, tak ste normálni, alebo čo? Tie firmy skončia, pozrite sa, jak dopadla tá hliníkáreň. To ako čo? Ste vy normálni všetci? Ako jak môžete do ekonomických a života dôležitých situácií a problémov zaťahovať nejakú politiku? Alebo nejakú, ja toho lupkám a toho nelupkám. Rozumieš? Tak keď čo? Tak teraz, ja neviem, zrazí ťa auto, hej, a tvoj sused je záchranár, hej, ktorého nenávidíš, lebo je to, no proste je to bakaniška. A on sa objaví tam, rozumieš, na tom prechode, na Vajnorskej napríklad, keď by ťa niekto zrazil, hej. Hej, a ty čo, tohto nechcem, to je hajzel, ja ho neznášam. A zdochneš? Naozaj? To si až tak presvedčený nácek? Tak je tak ako OK, no ale my sa nechceme zúčastňovať takýchto debilovín, lebo my nemáme IQ 70, my nie sme hlúpe zvieratká, ktoré majú jeden púd. Rozumieš? Takže nás do toho neťahaj v žiadnom prípade a choďte si tam protestovať, no. Najlepšie. Hej. A že tie firmy budú nekonkurencieschopné, to... A čo? Však nejako bolo. Vyhodia ťa, tak pôjdeš a požiadaš si o podporu. A keď skončí, ja neviem, 2000 firiem a vonku bude 150, 200 tisíc ľudí, zmysl, že akože, kde v tej štátnej pokladne pre každého z vás nejaká podpora, vy kreténi? Ako vy vôbec rozmýšľate reálne? Myslí, že čo, že tam je proste niekde v Bratislave pod úradom vlády je nejaká obrovská jama plná peňazí? Tam je taká malá skrinka, čo tam príde, to hneď to rozdrbu. Hej, tak je úplne jedno, kto tam je. Na obrovské veci, hej, na obrovskú dieru, ktorá by vznikla takýmto spôsobom, nie sú financie. Zdochneš od hladu, ty kretén. To ja nepreháňam, to nie je hyperbola, proste takto to je. Ten štát nemá prachy, to bolo dávno vyrabované. Nie sme v 90. roku, neblázni. Máme nič. Nič nemáme. Rozumieš? A potom ty najlepší, mám rád tých oných, že no ja si platím oni, ja si platím sociálku a proste ja si to tam šetrím a potom ja očakávam, že mi to štát... Čo si ty šetríš? Ty ako náhle tá sociálka ti odíde z účtu a zaplatí ti ten zamestnávateľ, na druhý deň to ide nejakému dôchodcovi na účet tie tvoje peniaze, ty debil. Tam nie sú žiadne, tam nie je žiadne sporenie, tam nie je žiadny účet, kde si ty odkladáš a oni ti to budú vracať. Nie, ty krmiš trejších dôchodcov a teba budú krmiť tie decká, ktoré sa možno narodia zajtra. A čím menej ich bude, tým ťažšie sa im bude teba živiť. Vy chápete, jak funguje ten systém? Však to je jeden veľký tunel do ryti. Ja neviem, v čom žijete. A ti vravím, staraj sa o seba. Urobíš najlepšie. A nie o Fica, nie o Putina. A ja neviem, o koho sa staráte, lebo všetko vám je proste dôležité. Ja neviem, čo sa deje niekde na Madagaskare. Rozumieš? To sú najzávažnejšie veci. Hej. Ale že túto konkubina si zoberie 300 tisíc, že trastie ceckami, to ťa netrápi. To je v poriadku. Ty nemáš čo žrať, ledva žiješ, kamaráde, od 15. do 15. Rozumieš? Účty chodia, neviem čo, pôžičky máš, hypotéku, bojíš sa, máš splatenú polku bytu, predraženého v Bratislave, klepeš sa, že ak prídeš o prácu, tak prídeš o byt. No to sa ti môže veľmi rýchlo stať. Len počúvaj Šimečku, len ho nasleduj. Kretén. To stane je možné toto. Jak môžete byť tak tupí? Toto ja nechápem. Ide o vás, o vaše deti, o vaše životy. Nejaký Fico ťa nemusí zaujímať, nemusíte zaujímať, že Putin, žiadna ideológia. Teba musí zaujímať, aby štát fungoval, aby fungovala ekonomika. A veľmi, veľmi, ale veľmi dôležitou súčasťou ekonomiky sú energie. Elektrická energia, zemný plyn a ropa. Hej. Tak si to zapíš niekde do tej dutej hlavy, priestoru tam máš dosť, tak si to zapíš veľkými písmenami. Vlezie sa ti to tam medzi uši. Somári, ste ochotní vlastný štát zapáliť. Počul som hostia, že sa tam hýbe, však.
Hej, dobre si počul.
Všetko vieme, máme uši ako netopier. Tak ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia. Všetkých pozdravujem.
Dobré ráno, prejme aj každému. Dobré ráno.
A srdečné pozdravie aj tu v štúdiu prítomnému pánovi Desiderovi Štefunkovi.
Dobré ráno. Vítajte v našom
kolektíve.
Dobré ráno, želám všetkým.
Pozdravujeme vnúčence.
A hlavne pekný deň.
Pozdravujeme vnúčence.
Áno, mám 4 vnúčence, 4.
Pán Štefunko sa vyhovoril na vnúčence a prišiel sem. To len tak na okraj. Pán Štefunko, to, čo sa deje momentálne s Donaldom Trumpom, fotku si dá, ako Ježiš Kristus útočí na pápeža. Dokonca aj Maďar je už dobrý, už zabudnime na Orbána. Čo sa to deje? Definitívne sa zbláznil? Máme sa ho báť?
Ja by som nepovedal, že sa definitívne zbláznil, lebo on má svoju vnútornú logiku v tom všetkom, to, čo robí. Ale, a mimochodom, tá vnútorná logika môže byť, to je len ako taká úvaha, že keď vyvolá taký nejaký konflikt s Európskou úniou, tým vedením hlavne tam, v Bruseli, tak vlastne bude mať dôvod na to, aby povedal, zradili ste ma všetci, nepomohli ste mi ani v Perskom zálive, ani nepomáhate ináč, porušujete všetky zásady demokracie a tým pádom by si mohol to Grónsko zobrať. Čiže ja by som nepovedal, že je to úplne tak, že on sa zbláznil, ale je pravda, to si aj ja myslím, že je to iný Donald Trump, ako bol v tom prvom období, to štvorročnom, keď sa stal prvýkrát prezidentom v 2016 roku. A tam je zaujímavé vtedy, keď boli tie atentáty na ňo a hlavne ten, keď ako ovlások unikol smrti, že len otočil hlavu a keby nebol otočil, tak to dostane rovno do tváre, hej, a bolo by po ňom. A že vtedy vlastne tá guľka mu tak akože prešla tým uchom. A on sa vtedy vyjadril, v tom že nebudem ako citovať presne, lebo si to nepamätám presne, ale povedal zhruba niečo také, že akože to bolo akože zásah Boží. A on taký svojím spôsobom odtedy sa začína správať, aký keby on bol taký nejaký námestník Pána Boha na zemi. A možno je to aj trošku tým vekom, že to na neho ide, hej, tam sú rôzne faktúry, ale faktom je, že poprvé, myslím, nie je to úplne tak, že sa zbláznil, on má svoj vlastný plán a on je biznismen a on presne robí podľa tých jeho zásad biznismen. On nechápe, čo to je medzinárodná politika. Ale čo sa tohto týka, to chápe. Čiže ja by som povedal, že to je kombinácia jeho plánu vnútorného, ale súčasne aj toho, že tie atentáty a hlavne tento atentát mal na neho vplyv a že začal rozmýšľať iným spôsobom, že on ako keby bol tým spasiteľom a spasil, ide spasiť.
No dobre, ale dal si von tú fotku a potom, keď sa na to pýtali, lebo tak všetci začali kričať v Amerike, tak potom povedal, že no to on akože lieči ľudí, že on ako Červený kríž, ktorý podporuje. Ako rozumiete, ten obrázok je hodný 12-ročného a tá výhovorka je tiež hodná 12-ročného.
Áno, ale tuto ako máte absolútnu pravdu. Ja len ako hovorím, samozrejme, že to stiahol, lebo si teda bola kritika veľká na to a asi mu aj okolo neho dohovárili, počujem, ale toto už preháňaš súkromne, lebo nemôže to povedať niekto verejne a tým pádom to stiahol, hej. Ale ako to nič nemení na tom, to, čo som povedal, že tam sú podľa mňa tie dva faktory a ten jeden faktor je, že on si skutočne začína namýšľať veci, že ako keby on bol nejaký spasiteľ sveta a tá fotka to len dosvedčuje, že to je vlastne to jeho také nové myslenie. Hej? No. Ale potom to samozrejme... Ja a ináč tam je zaujímavé toto, že lebo tam začínajú vznikať trenice, by som povedal. Tam si zoberte, že Marco Rubio je z Kuby, on je veriaci katolík a on je skutočne veriaci katolík. A Trump sa teraz ako začal veľmi kritizovať pápeža, ale Leva 14. ako keby to bol politik, hej? Čiže on zase akože tak sa to nerobí a tak ďalej a to v podstate došlo svojím spôsobom do urážania.
No ale pozrite sa, on
je veriaci katolík a Vance je tiež katolík.
On sa navážal do islamu, teraz sa navážal do katolíkov, hej? A bude sa navážať do každého, ale zaručujem vám, že je jedno náboženstvo, do ktorého sa navážať nebude.
Áno, to súhlasím, absolútne, to je pravda. To je pravda a to vlastne dokumentuje aj to, že keď boli teraz tie rozhovory v Pakistane, hej, ako Vance bol šéfom americkej delegácie, takisto je pravda, ja si osobne nemyslím, že ho poslali vedeli, že sa nemajú šancu dohodnúť s tým americkým prístupom. A tým pádom v podstate tá vina čiastočne bude na Vanceovi, že sa akože nedohodli, že on niečo nedotiahol správnym spôsobom, ale stále tam boli tí akože ľudia, ktorým dôveruje Trump a to znamená, to bol ten Kushner, hej, jeho zať, ktorý je akože, on je ultrakonzervatívny Žid a takisto ten Witkoff, ktorý je ako podobného razenia ako on. Takže tam boli dvaja ľudia, ktorí svojím spôsobom dohliadali na toho Vanca, aby akože nerozprával niečo, čo sa ako nepatrí. Hej, čo teda si otec, hej, ako vo Washingtone bielý otec nemyslí. Takže ono je to také, ale hovorím, a to je mimochodom, Marco Rubio sa tiež trošku stiahol, čo sa tohto týka. Samozrejme, on je minister zahraničných vecí a súčasne aj poradca prezidenta Trumpa pre otázky národnej bezpečnosti. On vlastne skombinoval dve funkcie v jednej. A on samozrejme nemôže tiež oficiálne povedať, až a koniec koncov je to tiež skúsený politik, bol senátorom dlhé roky a tak ďalej. ale by som povedal, že sa trošku vidieť na tom, že sa nechce pchať príliš do týchto vecí, čo sa týka tej vojny, hej, medzi USA, Iránom a samozrejme Izraelom. A tam sú samozrejme ďalšie veci, keď sa na to pozriete, že na jednej strane akože Trump mal, aj keď on to podľa mňa ani poriadne nečítal, ale akože sprijať ako základ pre rokovania tie iránske podmienky, ktoré sú mimochodom veľmi tvrdé, lebo tam sú aj reparácie, že majú platiť akože Izrael z Amerikou a tak ďalej, čo som bol sám prekvapený, že niečo také povedal. Ale on samozrejme môže povedať, ale to bol len základ pre rokovania, ale potom aj tak povedali, že to nie je pravda, že tam boli nejaké iné podmienky a tak ďalej. No ale tam napríklad bolo, že Libanon v tom bol zahrnutý, tak to chápal Irán. Američania povedali, že nie, až potom, ako Izrael pokračoval v bombardovaní Libanonu. A ináč v tom Libane je to taká zaujímavá vec, že v podstate tam je už vyše milióna utečencov, myslím, že vyše 2000 mŕtvych, tisícky zranených. A všetci si mysleli, lebo vlastne situácia v Libanone je taká, že je vláda libanonská, ktorá je konfesionálna. Kresťan je prezident, ministerský predseda je moslim sunita a šéf parlamentu je moslim šít. A Hezbollah, to je jedna z tých dvoch, je tá Amal, to je tá strana šítska a myslím, že ten je teraz aj tým predsedom parlamentu, ale na druhej strane je tam ten Hezbollah, a ten má vlastne väčšinou podporu šiítov v Libanone a on je vlastne taký mimo dosahu, by som povedal, centrálnej vlády. A preto Izrael predtým vždy to robil tak, že sa snažili, že povedzme tých kresťanov nebombardovali. Hej, aby povedzme aj tých sunitov menej, aby vyvolali reakciu proti šiítom, to znamená proti Hezbollah. No ale tentokrát oni vlastne tam povedali, že všetci majú utekať na severo tej rieky Litány a že tam je ďalšia rieka Zahránica, to si volá. A teraz, čiže a tam sa to týka aj kresťanov. A to bombardovanie teraz, čo bolo Beruti, tak to sa týkalo aj tých kresťanských štvrtí. Čiže ja by som povedal, že to je to také dvojsečné, lebo na jednej strane títo kresťania chceli zostať mimo toho všetkého a samozrejme mali záujem na tom, aby Hezbollah bol oslabený a aby bol pod kontrolou centrálnej vlády. A Izrael ako pracoval v tomto smere. Lenže teraz vlastne došlo k tomu, keďže bombarduje všetkých bez rozdielu, že vlastne došlo k tomu, že tá libanonská spoločnosť má tendenciu sa spájať. Lebo považuje ten Izrael za tých nepriateľov. Ono aj predtým to tak bolo, ale stále to bolo, že tých, mali by sme obmedziť moc toho Hezbollahu. No. A teraz mimochodom sú tie rokovania vo Washingtone medzi Libanonom a Izraelom, ale tam Hezbollah nie. A Hezbollah povedala, že oni s tým nemajú nič spoločia, nebudú sa podriadovať tým rozhodnutiam. Čiže ale tam je to zaujímavé, že na jednej strane bola tá snaha ten Hezbollah izolovať od inej ostatnej časti libanonskej spoločnosti, ešte týmto bombardovaním všetkých a miliónom utečencov, vrátane kresťanov a sunitov, vlastne ono to tiež spieje k tomu, že síce nemajú radi ten Hezbollah, ale na druhej strane, ako ešte viacej sa im nepatí to, čo robí ten Izrael, pretože on ich zabíja všetkých bez rozdielu. Čiže to sú veľmi také... A potom, keď sa to zoberte, napríklad, to je jedna vec, čo by som chcel povedať, kým to nezabudnem. A to sa týka toho Perského zálivu a tej vojny tam. Zaujímavé je to, že Tajvan, a o tom je stále diskusia, že Amerika bude brániť Tajvan a nedovolí Číne ako a tak ďalej. No a teraz práve je na návšteve Číny a bola v Pekingu, prijatá Xi Jinpingom, aj bola v tom ich parlamente čínskom a bola jej to šéfka Kuomintang.
Opozícia.
A Kuomintang to je tá vlastne opozícia a to sú nasledovníci Chiang Kai-sheka. Ona je síce opozícia teraz, aj keď majú viacej poslancov ako vládna strana, ale sú v opozícii na Tajvane, ale ona bola v Číne na návšteve. A ona otvorene hovorí o zjednotení Tajvanu a Číny. Samozrejme, oni chcú mať vlastnú autonómiu, lebo oni majú vlastne kapitalistický tvrdý systém a tak ďalej. Ale je to zaujímavé, že šéfka Kuomintangu bola práve teraz v Číne.
Ja si myslím, že všetkým dneska na planéte dochádza, že tie Spojené štáty nebudú schopné obrániť Tajvan pred Čínom. Dneska sa to ukazuje, že vojensky na to nemajú.
Dneska to je už jasné.
No, nie je to úplne jasné, lebo takto. Oni akože stále majú vojenskú moc, aj keď majú oslabenú. Ale tam je ďalšia vec, že Čína, keby zaviedla blokádu, tak tej Američania nezabránia. Blokáda ostrova, tá ako to môže priviesť svojim výsledkom. Ale ďalšia vec je, že Číňania sú trpezliví. A vlastne tá návšteva toho Kuomintangu, tej šéfky Kuomintangu, a ona mimochodom bola aj v Nankingu, ona sa bola tam v tom mauzoleu Sun Yat-sena, čo bol zakladateľ, ako to bol čínske revolúcie, keď zvrhli dynastiu ako Čín, hej, v Pekingu. To znamená, to bola tá posledná, akože 1911. A ona tam bola v tom múzeu v Nankingu sa pokloniť tomu Sun Yat-senovi, ktorý bol zakladateľ. Chiang Kai-shek bol jeho nasledovník. A podľa mňa Číňania vlastne chcú dosiahnuť také mierové zjednotenie. A to tak je otázka, že pokiaľ by Kuomintang vyhral budúce voľby, on by niečo, samozrejme, keď Čína urobí ústupky, že teda v podstate budú mať tú svoju autonómiu, tak oni sú podľa mňa ochotní niečo také podpísať. A potom je otázka, čo bude vtedy robiť Spojené štáty americké, keď vlastne bude, ale my sa chceme spojiť. Samozrejme, to je ďalšia vec, že na tom Tajvane to nie je všetko také čierno-biele, lebo tam vyše 70% obyvateľstva sú Hokkien, a to sú z tej pevninskej Číny, ale nie tí Číňania zo severu od Pekingu. To znamená, oni nehovoria ani tým mandarinskou čínštinou. A tí sú vyše 70%. A potom je tam Haka, to sú tiež tam z tej pevninskej časti a tých je nejakých 12 alebo koľko percent. A vlastne týchto, čo sú akože tí skutoční Čankajškovci, to znamená Kuomintang, tých je asi tak nejakých 10-12%. Hej, a to sú tí, ktorí vlastne, keď Čankajšková armáda utiekla polmiliónová aj s rodinou, s deťmi, so všetkými na Tajvan, z Číny, keď prehrali občiansku vojnu v 1949 roku. Čiže tam je, lebo títo Hokkien a táto vláda, ktorá je tam teraz, oni vlastne chcú svojím spôsobom, keď to nehovoria úplne napriamo, ale v podstate oni chcú, že my sme akože Tajvan a my máme vlastnú identitu a my nie sme Číňania, inými slovami. Aj keď samozrejme všetci sa tam učia tú mandarinčinu a všetci ju vedia. Ale väčšina obyvateľstva sa to hovorí týmto ako Hokkien, čo vlastne to je asi taký rozdiel, ako keby si dali nejakého Švéda dokopy s Talianom. Hej? No. Ako niektoré veci sú podobné, hlavne to písmo je to isté, ale jazyk je to v podstate iný. Čiže tam sú aj takéto zaujímavé veci, ktoré sa dnes dejú. A Číňania, oni trpezlivo, tvrdo pracujú. Ináč je zaujímavé aj teraz s tou blokádou. Lebo tam sú protirečivé správy. Američania to dnes ešte ráno povedali, že žiadna lodička, že 6 ľudí sa otočilo a išlo naspäť. Hej, tako keď už boli akože buď s tankermi alebo s iným tovarom. A Číňania hovoria, že tam 3 lodičky prešli čínske, ktoré idú do Číny. A Číňania vydali vyhlásenie, čiže tam je protirečenie medzi tým, čo hovorí Čína a čo hovorí Spojené štáty. Ale tam je potom ďalšia vec, že oni v podstate Číňania vydali vyhlásenie, že my budeme, ako typické, diplomatické a čínske by som povedal, my budeme dodržiavať naše záväzky, inými slovami, budeme odoberať iránsku ropu, hej, a Čína je veľkým odberateľom iránskej ropy, hej. A my budeme dodržiavať naše záväzky a očakávame, že našim lodiam nikto nebude klásť prekážky v súrade s medzinárodným právom a tak ďalej. Čiže inými slovami je to také skryté varovanie Američanov, ale bez toho, že by posielali nejaké lodičky a tak ďalej, hej, ako do tej oblasti. Aj keď tie americké lode, oni sú trošku ďalej, oni nie sú v Hormúzskom prielive. Oni sú tam ďalej v tom Ománskom prielive, respektíve v Arabskom more, ktoré je vlastne to more medzi Saudskou Arábiou, hej, Iránom.
V bezpečnej vzdialenosti sú.
Áno, v bezpečnej vzdialenosti, aby náhodou je nejaká raketa netrafila. Čiže to je celé, je to veľmi také zamotané a zaujímavé. A ja by som povedal, že z dlhodobého hľadiska vyhráva ten, ktorý je trpezlivý a má svoju stratégiu. A Číňania ju rozhodne majú. To je druhá vec, že oni popierajú dodávky zbraní, ale pravdepodobne tam niečo ide a ono to nejde odkontrolovať, lebo Irán má hranicu pozemnú nielen s Afganistanom a Turkmenistanom, a teda hore sa s Azerbajdžanom, ale oni majú aj hranicu pevninskú s Pakistanom. A Pakistán je síce ako miesto tých rokovaní, ale na druhej strane v Pakistane sú silné protiamerické a hlavne protiizraelské nálady. samozrejme, hlavne medzi tými šiítmi, ktorí sú menšina, ale aj medzi tými sunitmi. Čiže, a tam samozrejme, jak to doteda skontroluje, že čo, a tým jachodom to isté sa týka exportu tej ropy, povedzme. Abo oni to kľudne môžu voziť cez tú hranicu do Pakistanu. A tam to potom nalodiť. Hej, na lodičky, aby to poslali do Číny a tak ďalej. Čiže tam tých možností je veľa a nie je to také, tak by som povedal, že to je teraz taká snaha, by som povedal, že kto vydrží dlhšie. Že či vydrží Irán, lebo častočne to zniží ich export, to je ako pravda. Čiže budú ekonomické následky tej blokády. Na druhej strane tam sú aj následky pre celý svet. Lebo tam napríklad ten hormonský príliv, tam chodilo tak zhruba pred vojnou 130-140 lodí denne. No a teraz tam ide 6 lodičiek. Akože. Aj možno to je trošku veľa. Čiže ono, ten akože ten znížený vývoz a takisto dovoz tam je. A toto zasahuje nielen ropu, ale aj zemný plyn, hnojiva, ktoré sa vyrábajú v Perskom zálive, vo veľkom, z lacného plynu. Hej. No a takisto to sú plasty, tam je množstvo ostatných výrobkov, ktoré z toho súvisia. A s tým súvisia aj potraviny. Napríklad, pokiaľ nie, tak tam v tom Perskom zálive tie ceny potravín napríklad sa zdvojnásobili už teraz, plus minus. Lebo je problém s tým. Hej. A tam je potom zaujímavé ďalšia vec, že čo vlastne Irán robí, lebo v zákulisí sa hovorí, že Saudská Arábia tlačí na Američanov, aby sa upokojili a urobili nejakú dohodu. Oficiálne to Saudská Arábia nehovorí, ale ten tlak tam je. Irán teraz uviedol, že ktoré lodičky môžu ísť cez ten Hormuzský prieliv. A sú tam tie všetky krajiny zakázané, ja neviem, Spojené arabské emiráty, Kuwait, teda nie Kuwait, Katar, Saudská Arábia a tak ďalej, ale nie je tam Oman, nie je tam Irak, ale to sú samozrejme šíti ako v Iráne, a nie je tam Kuwait v tom zozname, ale je tam Jordánsko. A všetci to poviem, viem, že jordánsky kráľ ako ten spolupracuje s Američanmi, aj keď to tají, pretože 70% skoro obyvateľstva to sú vlastne Palestínčania. Takže ono je to veľmi zložitá, komplikovaná hra na tom Blízkom východe. Tak mimochodom zaujímavé, že Rusi sa do toho tak nejako oficiálne vôbec nemontujú, čo je pravdepodobne múdre, lebo majú do svojich problémov na Ukrajine, aj keď tam trošku postupujú, aj keď pomalým tempom. No, ale toto je napríklad... Čiže tam je napríklad zaujímavé, že čo Číňania urobili, a to neurobili zo dňa na deň, že tam vlastne, keď tá ropa ide do Číny z Iránu, ide na čínskych lodiškách, to znamená poistenie je čínske, žiaden Lloyd a tak ďalej. Aha. Čiže vyhýbajú sa všetkým akože takzvaným sankciám, hej. Platí sa v juanoch, spracovávajú to také, nie tie najväčšie čínske banky, ale menšie, lebo tam sú tie druhotné sankcie americké. Čiže a potom tamto nejde cez ten SWIFT. Čiže tým pádom Američania to nemajú ako odsledovať, že aký je vlastne ten obchod, lebo oni vlastne tú kontrolu majú cez to, že je SWIFT, pozerajú sa, čo tam je, všetko ide cez dolár, americké banky a tým pádom majú kontrolu, vedia, čo sa deje. A takto tunak si to časti Číňania vlastne vybudovali systém, kde oni nemajú kontrolu. A tento obchod s Iránom ide týmto spôsobom. Čiže to absolútne ide mimo Američanov. Mimochodom, to isté aj s Rusmi, povedzme teraz, že oni nerobia štatistiky a tam tiež množstvo vecí ide proste týmto spôsobom.
Dobre, ale ako to zapadá do toho, že ste hovorili, že však Donald Trump je obchodník. Nevedel, aké to bude mať následky na svetovú ekonomiku?
On je obchodník na reality v New Yorku. On nerozumie tie medzinárodné politiky veľmi. To je ten celý vtip. On sa riadi tým,
nie,
čo...
Hej, ale nie je to tým, že sú okolo neho ľudia, hej, ktorí mu radia a boja sa mu poradiť, alebo ako máme tomu rozumieť?
Ja by som tak povedal, z jednej strany sú tam mnohí pochlebovači, hej, povedzme ako ten Hexet, ten ako ten minister vojny teraz už. Čiže sú tam niektorí nekompetentní ľudia, evidentne. Z druhej strany je tam tá izraelská lobby. Takže, a potom je tam samotné rozhodovanie Trumpa, ktorý je obchodník, má vlastnú logiku, ale on nerozumie medzinárodnej politike, diplomácii a týmto veciam. A teda častokrát robí elementárne školácké chyby. z jeho, a to z pohľadu reality, hej? Lebo on je, on urobil peniaze, aj to jeho obchodnícke správanie, však na to je vidieť, aj keď rokuje. Medzinárodný, to je to isté aj teraz ako s tým Iránom. To všetko vychádza z tej logiky jeho, ja som to čítal v tej jeho knižke, z A do Z deal, umenie obchodu, hej, ako dohody obchodnej. A on to presne robil, len on je zvyknutý celý život, že bol na tom Manhattane a bol zvyknutý, jak to chodí v tom, na trhu nehnuteľnosti v Amerike. Ale on nevie nič o svetovej politike. A ako to tam chodia, tam sú tiež nejaké pravidlá. On tomu to nerozumie. A potom je pravda, že on je ľahko ovplyvniteľný a teraz hlavne, keď si ešte myslí, že on je nejaký spasiteľ. A preto robí viacej chyby, ako robil predtým. Lebo táto maga tam ako... Ináč to je to zaujímavé, že... Lebo to je to, že tí demokrati, to je vlastne tá woke kultúra, hej, proste tieto slnečkárske veci. A táto časť programu republikánskej strany a v podstate aj Trumpa, to je vlastne taký ten zdravý sedliacký rozum. Lenže jeho podporovateľ bol ten Tucker Carlson, ten Kirk, ktorého zastrelili. Čiže to boli ľudia, ktorí ideologicky ho podporovali, že je za správnu vec, je za zdravý rozum, nie je slniečkár. A v Amerike vlastne dominovali títo ako slniečkári. A dodnes teda dominujú v médiách. No a on vlastne sa teraz odstriháva od tej svojej základne. To Make America Great Again. Ale paradoxom je, že zatiaľ medzi tými jeho skalnými nie je posun proti nemu. Ale je posun medzi tými, ktorí sa rozhodovali, za koho budú voliť a volili jeho.
Videli ste ten jeho post, keď sa pustil do Tucker Carlsona, do Candace Owens, kto ešte, Alex Jones.
Áno.
A Megyn Kelly, do týchto štyroch sa pustil. Áno. Čo za slova tam používal, čo za výrazy, veď tak zase...
No nie, to čo on...
Jak ožratý 12-ročný.
Hej, to už ako on prešiel ako nejaké červené linie, čo je slušnosť a čo sa má robiť, čo je dovolené, čo nie je dovolené. To ako je jednoznačne pravda. A preto je z neho aj veľké sklamanie aj medzi tými mnohými Američanmi, ktorí ho volili. Lebo on v podstate ide proti tomu, čo hovoril predtým a tento jazyk. Hovoríme ešte napríklad do pápeža. Však tam je množstvo, ja neviem, to sú desiatky miliónov ľudí, katolíkov, ktorí volili ho, pretože má zdravý rozum a hovoril, že teda katolická kresťanstvo je správne. Hej? No a on teraz vlastne dovolí si takýmto spôsobom, ako to urobil, kritizovať pápeža rímskokatolického. Ako, samozrejme, že stráca podporu kvôli tomu. A to je to, že to človek nikdy nevie, čo bude, lebo iné, zoberte si to aj s tým Orbánom. Však koniec koncov, ja osobne som bol prekvapený, keď J.D. Vance povedal, že on nevedel o tom, čo povedal Zelenský, keď sa vyhrážal Orbánovi.
No.
A to podľa mňa americký viceprezident by mal takéto informácie mať. A on ich evidentne nemal. On prišiel do Maďarska, on nevedel, čo tam vlastne ten Zelenský hovoril. A druhá vec je, čo tá Amerika urobila pre toho Orbána, keď na to príde praktického hľadiska. Neurobila nič, no prišiel tam J.D. Vance, aj? Ale oni nič praktické neurobili, že by sa postavili za toho Orbána. To je druhá vec, ja tu sme u toho Maďare, že viete, to sú také, vy ste už o to, ja som to počúval, jak ste hovorili, ale zo pár vecí, čo ako poviem, keď mal tlačovú konferenciu na druhý deň po zvolení Maďara, tak za sebou boli zástavy. A ja som ich spočítal. Tam bolo 20 maďarských zástav, a na krajoch bola zástava Európskej únie, to znamená dve dokopy. A teraz, keď si to zoberete na Slovensku, za súčasnej vlády všade máme čo? Slovenskú zástavu a zástavu Európskej únie. A Maďar mal 20 maďarských a dve Európskej únie. Hej. A mimochodom, ale tam je ďalšia vec, že on vlastne, samozrejme, akože tam si ako Šimička, Tito, Gröning a tak ďalej, oni nepochopili, že čo sa to Maďarsko vlastne stalo. Lebo on v podstate, však on vychádza z Fidesu, to, čo hovorí, je v podstate niečo podobné Fidesu. On vlastne odmietol aj ten migračný pakt. On povedal, že áno, že teda Maďarsko sa nebude podielať na tej pôžičke Ukrajine, aj keď pravdepodobne nebudú blokovať. Hej. Čiže on tam povedal, mimochodom, on tam povedal, A to bolo v tom prejave, keď ešte sa stal prezidentom, tak on tam povedal, že on bude premiérom všetkých Maďarov v Karpatskej kotline. Potom síce povedal, že nebude zasahovať do vnútorných železníc Slovenska, mm-hmm. ale túto prvú časť povedal. A potom, keď hovoril vlastne, lebo ja sa na to pozerám z pohľadu histórie a politiky, že keď povedal, že najprv pôjde do Varšavy, no tak to je vlastne obnovovanie tých starých vzťahov medzi Poľskom a Maďarskom, hej?
Mm-hmm.
Ktoré skončilo v 1939 roku, že bola spoločná hranica, tam, kde je Podkarpatská Rus. Hej, a to boli veľké oslavy vtedy. A to má následky aj na Slovensko. Samozrejme, musíme budovať dobré vzťahy s Poľskom, samozrejme, že aj s Maďarskom, ale my si musíme byť veľmi, že čo takéto spojenectvo môže znamenať pre nás. Druhá vec je, že pôjde do Viedne, to znamená Rakúsko-Uhorsko, hej, no a potom do Bruselu. Ale to poradie je zaujímavé. Poľsko, Viedeň, Brusel. Ale mimochodom, ten Brusel, on tiež Uršula nie je taká, akože ona tiež ako sa poučila z toho, čo sa stalo s Tuskom.
Mm-hmm.
Lebo keď sa stal Tusk ministerským predsedom, oni okamžite uvozili tie zadržané prostriedky pre Poľsko. Okamžite. A Poliaci slúbili, že robia reformy, také, aké chcel Brusel, a keď dostali peniaze, tak sa reformy vlastne nekonali, okrem toho tej pomsty voči ako tomu PiSu a tak ďalej, ako v Poľsku. Tiež to teraz už dostal Maďar, myslím, že to je 27 podmienok, čo musí splniť na to, aby sa uvoľnili tie prostriedky. A to je 18 miliard zadržané peniaze, myslím, že 16 miliard sú tie nové pôžičky pre obranný priemysel a 1 miliarda je to, čo na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora Maďarsko platí a tomu strhávajú z tej podporu, čo dostala z Bruseli. Ale tu chcem povedať jednu vec, že kam ďaleko, ďaleko to celé došlo. Pretože tu nejaký sekretariát, ktorý má obsluhovať to, čo sa štáty dohodli, on dnes rozhoduje a nanúcuje štátom, že čo kto má robiť. A napríklad, keď si zoberieme tú ropu, plyn, čak sa na to pozrieme, teda ako vy si tu už veľa povedali rozumných vecí, s ktorými sa dá len súhlasiť, ale si to zoberte, ako môže mať, lebo to, a tu sme aj u toho práva veta, hej? No však to Portugalsko, Španielsko má úplne iné podmienky.
Ano.
Tí sú ďaleko od ruskej ropy, plynu, tých to vôbec netrápi, nezaujíma. Oni tam majú Alžírsko, pred sebou Líbiu a tak ďalej.
Majú prístup k moru.
Angolu, a tak, on majú prístup k moru. Čiže to je, oni sú v úplne inej situácii ako my. A preto hovorím jednu vec, že toto je celé pomýlenie, že sa tu akože niekto spoločne dohodne. Toto je predsa v kompetencii každého štátu si samotnému rozhodovať, od koho bude kupovať, čo a tak ďalej. Do toho sa nemá čo tam tá komisia miešať, ale ona sa stará už dnes do všetkého. Samozrejme, oni sa nebudú starať do Nemecka. Oni si to dovolia voči nám. Hej. Mimochodom, teraz sa ten Merz zase tak spôsobom vyhrážal Slovensku, že ako, čo sa týka toho práva veta a tohto hlasovania. Hej, musí byť Európa jednotná a tak ďalej. Ale však to je úplne pomýlené. Zmyslom Európskej únie je v tom, že je zóna voľného obchodu. Alebo colná zóna, keď chcete. Hej. To znamená, že je obchod bez nejakých cieľ, bez prekážok, ohraničení a tak ďalej. Hej. V rámci európskej, akože európskeho kontinentu, samozrejme sa to netýka tých krajín, ktoré nie sú v Európskej únii. Ale to je 450 miliónový bohatý trh, relatívne bohatý. Samozrejme, to všetko upadá, teda keď to takto bude pokračovať, tak ako fakt, ako Európa stratí vôbec to postavenie, ktoré má vo svete a už dnes je vidieť, ako sa správa. Lebo volakedy, však si to predstavte, keby bolo niečo také, ako v Hormínskom prielive, čo by sa stalo volakedy? Angličania poslú svoje loďstvo a je to vybavené za pár dní. A teraz oni ani nemajú lode na to, aby tam poslali do toho Perského zálivu. Oni ani to nemajú. Mimochodom, teraz sa stalo zaujímavá vec, že išiel ruský ropný tanker z Baltského mori, ako tam od úst Luga, a to znamená v tom Fínskom zálive a bol sprevádzaný ruskou loďou vojnovou. A anglická tlač ako len písala, že akože videli to a akože bolo opravený nejaká ruská, teda britská loď námorná sledovala tú ruskú námornú loď, ale absolútne nezasiahli. Proste Rusi ukázali, vážení, my toto nebudeme dovolovať, to, čo sa tu deje, že nám budete zadržiavať lode. A čo? A nič sa nedeje, pretože tá Európa jednoducho dnes už nie je tá bývalá Európa, ktorá bola. Ale hovorím ďalšiu vec. Tu nemá čo Európska komisia takto rozhodovať. Tu treba jej okresať tvrdo jej kompetencie. Ten parlament v podstate to je zbytočný, svojím spôsobom je zbytočný. A na to potrebujeme samozrejme spojenectva, lebo musíme byť realisti. Ale jednoducho tá naša politika musí byť tomu, že my si musíme posilniť vlastné kompetencie. A nie je to, že nám niekto rozhodne a si to nechá posvietiť kvalifikovanou väčšinou, že my nebudeme kupovať ropu, plyn z Ruska, no však to je, ako, to je naša osobná vec.
Pán Štefunko,
do toho nikoho nič nie je.
Ale treba si uvedomiť jednu vec, že čo chcete osekávať, aké kompetencie? Európska komisia má nulové kompetencie na to, aby členským štátom hovorila, odkiaľ majú a nemajú brať, lebo je čisto v našej kompetencii členských štátov, odkiaľ sa budú brať energie. A napriek tomu, že nemá tie kompetencie, tak tlačí a vydiera. Rozumiete?
Ale viete, prečo to tak je?
No, lebo ich necháme.
Pretože oni majú v rukách peniaze.
Áno.
Štáty platia peniaze do Bruselu. Zoberte si aj ten akože plán obnovy. Však to je vlastne dve tretiny z toho, alebo ešte viacej. To je vlastne pôžička, ktorú budú splácať štáty. A teraz si zoberte tu ten paradox, že Európska komisia nám schvaľuje tie míľniky, že hovorí nám do toho, ako môžeme peniaze minúť, a pritom tie peniaze v druhej väčšine my budeme splácať Slovensko. Nie komisia, ale my. Ale oni pritom o tom rozhodujú. A tu sme do toho paradoxu, kde sme sa dostali. Oni napríklad platia aj poslancov Európskeho parlamentu, aj ten Európsky súdny dvor. A teraz dokonca v tom novom rozpočte, na tých, ja neviem, myslím, 5 alebo 7 rokov je to, tak tam si chcú ešte zvýšiť podiel toho, čo oni, o čom rozhodujú oni sami. Oni dnes už tam majú, neviem teraz koľko, 8 či 10%, čo oni už sami, komisia rozhoduje, ako sa peniaze minú. A to sú peniaze, ktoré dostanú, ktoré oni nič nevyrábajú. Tých 60 000 úradníkov nič netvorí. Okrem toho, že teda robí všelijaké smernice, nariadenia a tak ďalej, tieto veci, ale oni ako nič neprodukujú. No, ale oni majú peniaze, ktoré sa rozdeľujú a oni vlastne tým aj vydierajú. Vydierali Poliakov, tam im to dali, keď sa stal Tusk ministerským predsedom, no ale teraz tomuto Maďarovi hovoria, ne, ale ty tie peniažky dostaneš, až keď splníš 27 podmienok. A samozrejme, že nám nastane trenie. Určite on bude robiť kompromisy, Maďar. Ale Maďari, alebo Maďar sa nebude tak správať, ako si u nás myslí tam pán Šimečka alebo Greling, že to nie je, to on nie je slnečkár. On je konzervatívny maďarský nacionalista.
Ktorý vzýšiel z Fidesu.
Ktorý vzýšiel z Fidesu, ale ako samotné jeho myšlienky sú také, hej?
Takisto ako, vozíte sa, takisto ako velebili v Rusku Navalného.
Áno, áno.
Áno, a bojovali za neho a to bol takisto nacionalista. No však,
Navalný predsa hovoril, že Krym je ruský. On to vždy hovoril. A keď ho nútili zo západu, že hovorili, ne, ty to musíš povedať, že nie, ale ne, to je ruské. Hej? Lebo však on bol tiež, on bol ruský. Koniec koncov, Navalný, to je zaujímavé, on začínal svoju politickú kariéru tým, že organizoval veľké mítingy v centre Moskvy a jeho hlasom bolo tých mítingov bolo, že chvátiť karmiť Kavkaz. To znamená, stačilo krmiť Kavkaz ako tie moslimské republiky tam. Čiže on bol vyslovene, vtedy bol akože symbol fašizmu v Rusku. No a keďže bol proti Putinovi a prišli na to teda, že akože on je jediný reálny človek, ktorý má nejakú podporu, nie veľkú, ale predsa len nejakú malú proti tým liberálom, ako tí ako, voľa kedy ano, oni dostávali 12%, ale tie posledné voľby oni tam dostali nejaké 3% alebo 2%, hej, a v podstate oni skončili, ale Navalny mal určitú popularitu, hej, a preto potom stavili na neho. Akože, lebo on bol reálne jediný, ktorý sa akože mohol postaviť Putinovi. Ale samozrejme, že on bol ruský nacionalista, ako bez diskusie.
A ja som teraz hudobný nacionalista. Nech žije hudba. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem aj každému.
Tuto mám takú čerstvú správu, prečítam ju. J.D. Vance odkázal pápežovi, že by mal byť opatrný, keď sa vyjadruje k teológii.
Ale...
Americký viceprezident to vyhlásil na akcii konzervatívnej organizácie Turning Point USA, kde pápeža kritizoval za výrok, že Ježiš nikdy nestojí na strane tých, ktorí predtým zvierali meče a dnes zhadzujú bomby. Americký viceprezident, ktorý je katolík, v zjavnom pokuse obhajovať americko-izraelskú vojnu proti Iránu naznačil, že pápež vo svojom výroku nezohľadnil konflikty ako druhá svetová vojna. Bol Boh na strane Američanov, keď oslobodili Francúzsko od nacistov? Bol Boh na strane Američanov, ktorí oslobodili koncentračné tábory a nevinných ľudí, ktorí prežili holokaust? Zaistie si myslím, že odpoveď znie áno, vyhlásil Vance. Porovnávať vojnu proti nacistickému Nemecku s vojnou proti Iránu, to chce buď historickú slepotu, alebo úplnú blbosť.
Toto sú argumenty 12-ročných detí, ti vravím. To je o ničom toto. Neviem, kto to žerie.
Ja by som tak povedal, že Vance, on v podstate je viceprezident, nechce si to rozhádať so s Trumpom, tak akože snaží zastávať sa Trumpa, no ale ako nemal by to robiť takýmto spôsobom. No ale ako to vidieť, že akože Trump je ten, ktorý má dnes moc v tej Amerike. Teda čo sa týka toho týmu Trumpa, hej, a to znamená to je vrátanie ministra zahraničných vecí a vrátanie viceprezidenta. Ale je to úplne, ja by som to tak povedal, nešťastné vyjadrenie. Ale ktoré mi vychádza z toho, že akože Trump mu pošepol, že počúvaj ma, ale musí sa ma zastať, lebo ja som toto, hej, ja som ten dobrý a tak ďalej. No.
Ja som počul pápeža,
jak
sa vyjadril, že on sa ich nebojí, že mu je to jedno. Im je to jedno.
No, on to povedal tiež diplomaticky slušne, ale ako, hej. Ale tam je napríklad zaujímavé, že Marco Rubio nemal takéto vyhlásenie.
Možno je naozaj veriaci.
Ne, ale on vyzerá na to, lebo však ona, keď bola teraz, neviem, čo to bolo.
Popolcová streda.
Kríž na tom čele. Hej, Popolcová streda, áno, presne tak. Takže, a on je z Kuby, takže tam tí Kubanci, to sú predsa len trošku iní katolíci, ako nejakí tí katolíci, ako Spojených štátov, ako typu J.D. Vance, hej. A to je zaujímavé, že Marco Rubio do značnej miery, on samozrejme je lojálny voči Trumpovi, ale on nemá vyhlásenie na podporu tej vojny ako s Iránom. Určite nie, si dáva veľký pozor na jazyk, snaží sa čo najmenej o tom rozprávať. A to isté sa týka aj tohto, že on nič také nepovedal. To, čo si teda povedal J.D. Vance. A podľa mňa je to chyba, že politická, že to J.D. Vance to niečo také urobil. No ale ináč to bolo zaujímavé, že keď bola ešte predvolebná kampaň, tak o ňom sa nehovorilo, že je nejaký veľký intelektuál, tento J.D. Vance. Hej, on ho potom ten Trump zobral, lebo akože bol lojálny, že mu vyhovoval, tak ho zobral ako za viceprezidenta, ako teda kandidáta na viceprezidenta, no ale ja osobne to považujem, že si to nedomyslel. A vidím práve tú druhú časť, že ten Marco Rubio nič také zatiaľ nepovedal a dáva si pozor na jazyk.
Ale je to celkom komické počúvať.
Nie, ako je to samozrejme, ako to ako, lebo nie, on ako, to je na tomto najhoršie, že Trump týmto svojím prístupom no vlastne ničí myšlienku, s ktorou vyhral voľby. A myšlienka o tom, že bude panovať na svete zdravý rozum a že nebudú vojny a tak ďalej. A on vlastne tým pádom aj unáša, on veľmi veľa ľuďom dal akože tú nádej, že sa to všetko zmení. No a teraz ako vidíme, že neviem, že sa to nemení, ale často to ide do úplnej absurdity.
Je nádej, že sa zmení situácia politická v Európe? Niečo vám prečítam. Pravicová AfD je s 27% preferenčne najsilnejšou nemeckou stranou. Vyplýva z prieskumu JOGO. Únia CDU-CSU premiéra Friedricha Merca by získala 23%. Ďalšia koaličná strana SPD by s 13% skončila až štvrtá. Preferencie, ktoré agentúra namerala alternatíve pre Nemecko, sú doteraz jej maximum. CDU-CSU má naopak s 23% najnižšiu podporu od decembra 2021. Tretí by skončili zelení so 14%. prezidentami. Nespokojnosť so súčasnou Mercovou vládou podľa prieskumu rastie. Nespokojných je podľa prieskumu až 79% opýtaných. Pri prvom meraní to bolo 55%. Čiže v Nemecku najbližšie voľby môžu dopadnúť inak, ako si predstavuje Brusel, ale tie voľby môžu dopadnúť inak aj v Británii, aj vo Francúzsku. Či sa mýlim?
No viete, toto je akože človek by potreboval mať kryštálovú guľu, ktorú nemáme. Ja by som to ale povedal takto. Je pravda, že celý ten systém ide do krízy. A vlastne to, čo sa deje na Blízkom východe a tá ropná, plynová kríza a kríza potravinová, lebo to súvisí s tými hnojivami, hej? Tak ako to sa približuje. To je pravda. To, že Európska únia stráca váhu vo svete, to je tiež pravda. Ale teraz je druhá vec, a tu som povedzme troška aj u tej slovenskej politiky, na to, že som povedal, my Európska únia musíme mať spoločnú európsku politiku, lebo nemáme váhu. Ale na čo nám je? Však tá spoločná politika, to je politika francúzska a nemecká. My sa staráme o Slovensko aj v týchto veciach. Lebo keď hovoríme, že máme spoločnú európsku politiku zahraničnú, tak to znamená svojím spôsobom nepriamo, že sa máme vzať toho práva veta. Hej? Keď sa má rozhodovať akože jednotne. Čiže ja tu mám ako zopár poznanok, ale teraz, keď sa vrátime k tomu, čo ste zapýtali. Zatiaľ je to tak. Viete, tá mládež v západnej Európe, ona je ináč vychovaná ako u nás a už to vidíme aj dnes tie dôsledky tej výchovy, lebo pre nich vlastne sú v podstate veľa neznamená. Lebo tak sú vychovaní v tých školách. Mm-hmm. Potom sú médiá, ktoré ovplyvňujú ako myslenie ľudí a potom je tá zbúra voči systému. Ale teraz, keď ste povedali tie čísla, 27%, ale 27% to nie je výhra. V tom zmysle, že oni sa všetci spoja proti...
Áno, nikdy nikto nepôjde.
No, ale napríklad si to zoberte vo Francúzsku, keď boli posledné prezidentské voľby, Marine Le Pen mala veľkú... Tak jej otec nikdy v živote takú nemal. On tak sa maximálne dostal na 15 alebo koľko percent. Aj to len, keď bolo totálne akože zle. Ale... Ona nakoniec prehrala. Ona myslí, že dostala nejakých 43 alebo koľko percent. To znamená, to nemá tú väčšinu. Lebo to je ten celý problém, že sa všetci potom pod vplyvom médií, školy, výchovy spoja proti. Či to je AFD, či to je, teraz sa to volá Rassemblement National vo Francúzsku, to znamená, to už nie je Front National, ako Front Národný, ale teraz je to už ako spojenectvo... Ja nejak sa to teraz prekladá, ale Rassemblée, ako zhromaždia sa všetci, ako, hej, to je ten preklad toho. No a čiže stále tie strany nemajú, veď to si to isté sa stalo aj v Rakúsku. Koniec koncov, potom sa predsa ľudovci spojili so socialistami, aby zabránili tomu, aby proste títo, akože Freiepartán, slobodná strana vládla v Rakúsku, alebo bola väčšinovou vládu v Rakúsku. A toto je ten problém, ktorý máme. Hej? Ja neviem, ako sa to vyvinie, lebo očakávam, že keď ako začnú tieto skutočné problémy, takže vtedy sa tiež môžu... Lebo väčšinou ľudia reagujú vtedy, keď nemajú čo jesť, alebo majú problém.
Áno.
Tá väčšina ľudí, ako ona nemá to kritické myslenie, samozrejme tá škola a média môžu na tomu napomôcť. Ale ako ten obyčajný, v zásade priemerný človek, ako on žije svojím životom a jeho tá politika ani veľmi nezaujíma. A preto je ľahko ovplyvniteľný, lebo veľa nevie, nie je vychovávaný a potom ako to, čo tam ako za, ja neviem, za 10 sekúnd si pozrie v nejakých správach, alebo proste, že toto je ako tieto moderné správne, to tak on sa tým riadi. Ináč si to zoberte aj ten mechanizmus, povedzme teraz aj tie demonstrácie, čo boli. Však na Slovensku to, samozrejme, všade to tak funguje, ale u nás viacej povedzme ako vo Švajčiarsku. Lebo tam tí ľudia majú predsa len trošku ako, aj zase oni majú zase trpia na to, že tam popúšťali tých všetkých migrantov, hej, čiže tam je to zase, všetko má plusy a mínusy, ale čo som chcel povedať, že u nás stačí, človek priemelný sa nemá 5-krát do dobre, teraz stačí povedať, že toto je ten vinník, hej, a oni rozmýšľajú, či to je pravda, či to nie je pravda, či sú tam iné faktory, lebo ak napríklad teraz, keď príde tá kríza, to je jedno, kto bude v tej vláde. zvalia to na tú vládu. Nech tam, keď je tam Šimečka, bude to Šimečka. Keď je tam Fico, tak to bude Fico. Bohužiaľ, to tak funguje. A čiže ty potrebuješ ukázať, že kto je vinný za tvoju biedu a ja som ten spasiteľ, ktorý ti hovorí, že sa to zmení a bude dobre. A u nás stačí len povedať, však sa máme zle, zdravotníctvo nefunguje. Nikto sa nepýta, čo vlastne navrhuje ešte, lebo tá väčšina ľudí totiž to sa to nepýta. Im stačí, a však to sú tí voľúči, povedzme aj toho Matoviča, že stačí, on tam niečo nakričí, povie, že ten ukázal to, a teraz ako nikto nerozmýšľa. Áno, našiel vinníka, ukázal na pôvodcu mojej biedy osobnej, hej, a je spasiteľ. Čiže keď sa dostane k moci, tak ako... A samozrejme, stačí tam marketingové triky, hej, médiá a tak ďalej, a majú človeka v hrsti. A to je to, a ináč, však oni aj ten Maďar, v Maďarsku takto vyhral voľby. Hej? Ten mechanizmus bol rovnaký. Ten druhá vec, že bude trošku rozčarovanie, ako sa on bude správať oproti tomu, ako chce Brusel. Ale on bude robiť nekompromis. Teraz to, čo nevieme, že či jeho kompromisy budú väčšie alebo menšie, to nevieme. Určite to nie je človek typu Šimečku, to je ako jednoznačné, hej? Ale ako to v tej reálnej politike dopadne, to nevieme. A Brusel už je poučený to, čo sa stalo s Tuskom. Tuskovi dali okamžite peniaze, povedal, urobím reformy, či to, čo chce Brusel. A keď dostal peniaze, tak to z drevej väčšiny neurobil, ale má vlastné záujmy. A teraz hovoria, nie, 27 podmienok. Toto musíš splniť, než nedostaneš. Čiže to je, a ten Brusel má obrovskú moc dnes. Netreba si to zakrývať, on má obrovskú moc. A je to veľmi, všetko veľmi inteligentne urobené. Oni nám vymysleli nejakú smernicu, potom až 2 roky na to, aby to si to implementoval, hej, zaviedol v tvojej krajine. A ako si to je tvoj zákon? Ale vychádza to všetko stade. A oni kontrolujú peniaze, v tom je ten celý problém. A oni teraz chcú ešte, aby kontrolovali ešte viacej tých peniazí sami, že si môžu rozhodovať. Však oni si už financujú, ja neviem, rôzne, že kto je akože ten bojovník za demokraciu a podľa toho už dotácie dávajú a veľké peniaze. Čiže oni ovplyvňujú. Samozrejme, že je druhá vec, že keď to... A teraz, to je na tom, že teraz nastane ten problém, taký ten by som povedal základný pre ľudí, že vďaka tej, teda nie vďaka, ale bohužiaľ pre tú zdraženú ropu, zdražený plyn, zdražené hnojiva, zdražené potraviny, zníženú konkurencieschopnosť, hej, že nastanú problémy. A človek v konečnom dôsledku, keď ide na nejakú zmenu, niekedy to nazývame revolúciou, tak to je vtedy, keď je zle. Akože materiálne. Francúzska revolúcia. Keby tam nedošlo do toho, že je hlad v tom Francúzsku vtedy, tak ako tá revolúcia by nebola. A to bolo to, čo nakoniec to urobilo celé, hej? No. A tak to je všade v histórii, keď sa to zoberie. Tieto by mi som povedal materiálne veci, ale to nie je len materiálne, že utiahnem si opasok, ale že skutočne začína mať reálny problém, aby som sa najedol. Aby som si zabezpečil tie základné potreby. Mm-hmm. A vtedy nastávajú tie zmeny. Ináč, to bolo to aj, keď sovietský zväz krachol. Oni to síce Gorbačova, tí okolo neho všetko uvoľnili, ale nakoniec bol problém v tých obchodoch, že tam už nič nebolo. To málo, čo bolo za toho socializmu, aj to zmizlo. A vtedy sa vlastne začali tie obrovské zmeny. Keď sa to pustí, už to nie je také silné, tvrdé, ako to bolo, pustí sa to a súčasne je problém pre ľudí obyčajných, skutočný problém prežitia.
Ale k tomuto smerujeme vlastne.
Áno, k tomuto smerujeme, nevieme, kedy to presne príde, ale k tomuto smerujeme, to je pravda. Ale zatiaľ to vyzerá dokonca, že proste a zatiaľ sa to všetko uťahuje. Tá komisia má stále väčšie právomoci. Mimochodom, väčšina ľudí, ona to vidia tu Fico, alebo to neviem, Matovič, že to. Základný problém je, že tá komisia, to nie je sekretariát. Ja som to už aj tu hovoril. Sekretariát OSN robí to, čo mu povedia štáty. U nás sekretariát, to znamená Európska komisia, už si začína, poprvé má veľké právomoci, ktoré mu dali, a podruhé, aj tie právomoci, čo nemajú, oni si ich berú. A keďže majú peniaze a majú pod vlastne de facto nepriamo pod kontrolou aj ten Európsky súdny dvor, tak oni si presadzujú to svoje. Lebo ten, kto má peniaze, ten to platí, ten pláda pekný plat, hej. tak ako ten v podstate svojím spôsobom rozhoduje. A ľudia sú väčšinou, by som povedal, oportunisti. Lebo oni sa pridávajú tej väčšine, ktorá akože zdanlivo existuje.
Áno, podvedome sa chcú pridať k víťazom.
Áno, presne tak. Tak to bolo aj za socializmu u nás. A potom zrazu to celé skončilo. Zrazu ten zlom dochádza veľmi rýchlo častokrát. No a teda potom sa to zmenilo a teraz sa všetci zase prispôsobujú tomu systému, aké je. A navyše mladú generáciu už vychovávali v školách a médiami tomu, ako sú. Ja som ináč pozeral tie diskusie, čo má, akože, keď tam ako Fico chodí, tak ako, tam je to vidieť. Tí mladí sú úplne na inej planete. A to je to, ako sú vychovaní v škole a to, čo ako sú vychovaní médiami.
Žiaľ Bohu, je to tak?
A je to tak, je to tak. Inak niekedy, s týmto treba niečo robiť.
Inak niekedy mám dojem, že táto vláda robí všetko preto, aby nebola zvolená v ďalších voľbách a to zlo, čo prichádza do Európy, teda ekonomická kríza, všetky tie veci, tak hodia na tých druhých.
Áno, lebo tu je ten celý vtip, ako hovorím, ja to vidím aj keď sa tam akože Fico, ja ako nechcel by som byť v jeho koži, aj to je jednoznačne. A ja viem, že musí robiť aj niektoré kompromisy, ale mne to je jasné, to je reál politika. Ale keď som sa na neho pozeral, mohol viacej argumentovať s tými študentami, lebo mal argumenty. Ale to je ďalšia vec, že veľa ľudí nepozná tie fakty a preto to, čo sa opakuje v tých médiách, častokrát totálne klamstva. No tak jednoducho, ľudia potom veria, že si to zoberte aj teraz, hej, s tým, ja som to už hovoril, s tým nedružestvená strana. No však to je v preklade krajina, ktorá nie je priateľská. Ale to nie je nepriateľská. Nepriateľský je nepriateľský alebo vrážeský. Samo Kalúbka v Morho písal vrah mori. A vrah v tom, vtedy to bol nepriateľ, hej? No ale sa to preloží častokrát zle. Teraz je druhá vec, či to je úmyselné alebo neúmyselné, lebo aj to je pravda. Niekedy je to tak, niekedy je to tak. Napadne to všetci opakujú. A keďže nikto nevie, že ako to je v skutočnosti, no tak je to proste, keby som to teraz ja povedal niekde na nejakej STVR, tak povedia, že to je hoax, ruský narratív. A preto je to absolútny fakt, to je pravda. Hej? No, ale mimochodom, zoberte si potom aj, ja neviem, podľa mňa je nešťastné to, čo teraz urobil Lavrov, hej? Že akože povedal, alebo Peskov, lepšie povedané, ten hovorca Putina, že Maďarsko nie je práve že tá priateľská krajina, hej? Preto mu Putin nebude volať. Tam je také diplomácia, božom, tiež trošku rozmýšľajte, že musíte bojovať aj o toho Maďara, o tom je politika. Že sa musíme rozprávať a keď on sa chce rozprávať, tak aj ja sa musím s ním rozprávať. A toto sú tak, by som povedal, diplomatická minimum slušnosť, hej? Tak to zablahoželám. To je jedno, že aký je taký, alebo onaký zablahoželám. To sa predsa robí.
Malo by sa.
Ale mimochodom, to je zaujímavé tam s tým Maďarom, lebo on to povedal, že on chce mať viaceré zdroje a o tom je diversifikácia. Hej? A to znamená vrátanie ruskej. On teda nehovorí, nehovorí, že sa odstrihne, on len hovorí, že chce mať viaceré zdroje. To znamená ruské, ale aj niečo iné. Hej? Čo má svojím spôsobom aj logiku, lebo človek nemôže všetko staviť na jedného konia, niečo sa stane a to je riziko, hej. Treba mať viacerých dodávateľov. Ale on to povedal, že potom je druhá vec, že teraz príde koniec 27. roku a teraz čo? Nebudeme mať ropu ani plyn? Už je nezávislo od Zelenského, hej. A nebude to mať ani Maďarsko, ani my. A my na to ďaleko viacej doplatíme ako nejaký Poliat, ako nejaký Portugalci alebo Španieli. Tým je to tisíckrát ukradnuté. Ale preto hovorím, ako môže, lebo to je tak, že právo veta bude to efektívnejšie rozhodovanie. Pre bohažlivé vy si uvedomujete, čo hovoríte. A teraz to je jedno, že či to je Šimečka, alebo je to, nedaj Bože, niekto zo Smeru, ktorý rozpráva o jednotnej európskej politike. Však povedzme, to bude koniec Slovenska. My to potom budeme to na nejaká zapadla, nejaká dedinka, o ktorej budú tí mocní rozhodovať úplne. A ja tu dávam otázku, že či nejaký Fero, ktorý ako si myslí, že to je mudrá myšlienka, zbaviť sa práva veta, že či si on skutočne myslí, on Fero, aby Mišo z druhej dediny o ňom rozhodoval. A on nebude mať žiadne právo rozhodovať o ničom. Ale bude o ňom, o jeho veciach rozhodovať nejaký Mišo z druhej dediny.
A toto nevidia súdni ľudia v Európe? občania Európskej únie?
A vidíte, že ani na Slovensku sa takýto argument nehovorí. Že sa rozpráva stále, to je ako takouto zotračnosť, že musíme mať spoločnú zahraničnú politiku. Kaja Kallas, ako to nie je najlepšie riešenie, ona by mala byť vymenená, ale však to je jedno, ako bude plus, minus, trošku ináč. Ale samotná podstata je, že na čo je minister zahraničných vecí Európy. Lebo to vždy skončí tak, že tí Nemci s Francúzmi sa dohodli a oni rozhodnú o nás, bez nás. To vždy tak bude. To je naivita si myslí, že to tak nebude. A tie všetky krásne reči, že to je efektívnejšie, je to, toto. Ja sa pýtam, ty chceš, Fero, aby Mišo z druhej dediny, ktorý ani poriadne nepoznáš, o tebe rozhodoval? No však každý chce rozhodovať sám o sebe.
Však ale pozrite sa, každá autokracia je efektívnejšia a flexibilnejšia ako nejaká demokracia predsa. Logicky. Keď rozhodne jeden človek,
áno.
Aj, tak ako čo? Viete?
Ale tu sme u toho, že, lebo viete, to je, tak aby som povedal, naivita si myslieť, že komisia v Bruseli môže riadiť nejaké Grécko. Hej, ako je to svojím spôsobom smiešne. Lebo tu sme u toho, že tu sú národné štáty, tu nie sme nejaké Spojené štáty americké, kde je jednotný jazyk. A mimochodom Trump tam teraz zaviedol, že angličtina je jediný úradný jazyk. Hej. Teraz sa to tam presadzuje. To aj za tým nech Trump robí hocičo v zahraničnej politike, ale toto v Amerike sa zavádza. Hej. No a my predsa nie sme nejaký, že jednotný národ v európsky. My tu máme rôzne názory. Hej? A každý má svoje záujmy, svoje tradície a tak ďalej. Ja hovorím, ten Portugalec tam niekde, jeho vôbec nezaujíma. On spokojne zdvihne ruku. Bruseli povedali, áno, zdvihnem ruku, odstrieme sa od ruskej ropy a plynu. A ešte jadrového paliva. On zahlasuje za všetko. A ani mi netreba podplácať. On to urobí sám od seba, lebo jeho to netrápi. Ale potom, akej Európskej únii tu rozprávame, že to je jeden štát. Však to je ako holý nezmysel, to sú národy. Áno, tie národy majú spolupracovať, to je pravda. A má tu byť nejaký otvorený trh, aby bol proste výmena.
Ale čo je to za spoluprácu, keď svojmu členovi jednoducho zakážem ekonomicky výhodné?
No, to by sa práve nemalo diať. Preto hovorím, že treba obmedziť tie kompetencie, ktoré už majú, nedovoliť žiadne nové kompetencie, ale na to, aby sa to dialo, treba mať aj spojencov v tej Európskej únii. A v našom prípade tí spojencami, a môže to byť aj situatívni spojenci, niekedy aj tí Portugalci môžu byť spojenci na niektoré veci. A je to otázka, že vedieť, čo, ako oni rozmýšľajú, aké majú ich záujmy, a niekedy sa to pretknú tie záujmy. Ale samozrejme, to, čo potrebujeme, je tú spoluprácu v tomto našom regióne. A mimochodom, ja veľmi osobne oceňujem návštevu celej delegácie v Rumunsku. Lebo Rumunci sú naši prirodzení spojenci z mnohých iných dôvodov. A samozrejme, oni takisto môžu byť aj spojenci pri presadzovaní týchto záujmov voči Bruselu. Hej? A čiže napríklad, ja toto napríklad, to, čo povedal Maďar, že treba to rozšíriť o Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko, ja som absolútne za. Ja len pridávam, treba tam aj Rumunsko, treba tam aj Srbsko, hej? Aby to bolo vyvážené a bolo to väčšie s väčším vplyvom. Hej?
Pre vyváženosť tejto relácie v tejto chvíli vyhlasujem hudobnú prestávku. Dobrý deň, všetkých pozdravujem.
Dobrý deň, prajem.
Tak, 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavinac.infovojna.bz, pánovi Štefunkovi. Môžete klásť otázky. A už do pesničky sa dovolal prvý z telefonujúcich. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Pán Štefunko, často si všímam fotky zo sekty Chabad Lubavič, ako navštevujú Donalda Trumpa, Vladimíra Putina Detto a vlastne každého dôležitejšieho prezidenta. A ja sa vás chcem spýtať, nebude to tým, že sú títo prezidenti len nejakými bábkami v pazuroch tejto sekty, ktorá sa angažuje snáď v každom jednom štáte? Prajem pekný deň.
Ďakujeme pekne.
Ja by som to trošku ináč preformuloval. Tam sa skôr jedná o to, že sú lobistické skupiny po celom svete, Niektoré sú silnejšie, niektoré sú slabšie, niektoré majú väčšie páky, niektoré majú menšie páky. A v tomto konkrétnom prípade tá lobistická skupina provizorovská je veľmi silná, lebo má za sebou peniaze. Hej, a tým pádom má aj vplyv. Ja by som to trošku, akože, čo sa týka v Amerike, tam je vidieť ten priamy vplyv, lebo tam je napríklad zaujímavá tá jedna vec, že aj demokratickí kongresmeni, aj republikánsky dostávajú peniaze od všelikoho, ale veľmi dôležitým príjem ako plácom je práve táto lobby. A ono je to veľmi šikovne vyurobené, lebo to nie je urobené, že to niečo zo zahraničia ide. Nie, nie. To je vnútroamerická ako nezisková organizácia, ktoré nikto nedokáže, že je niekde zvonku riadená. Mm-hmm. To je vnútroamerická. A majú veľký vplyv, lebo majú veľa peniazy a sú disciplinovaní a majú niečo aj v hlave, vedia, ako to robiť. Hej? To nikdy netreba na tieto veci zaujímať. Preto ja vždy hovorím, treba sa vždy učiť. Nikdy sa nenaučíme, ako nebudeme mať také páky, nebudeme byť takí schopní, akože jednotní, prezieraví a tak ďalej. Ale predsa len sa treba učiť, lebo vždy učenie je matkou múdrosti. No a teraz, čo sa týka Ruska, ja by som to nepovedal takto, lebo ten Putin, on nikdy nikoho neurazil a on vždy tam potom prijíma všetky tie konfesie náboženské, to znamená samozrejme pravoslavnú cirkev, ktorá je ako v podstate tá prvá, hej, v Rusku. Ale potom takisto prijíma tých buddhistov, takisto prijíma moslimov samozrejme a takisto aj akože tú židovskú obec. Hej, a samozrejme oni sú vždy tí, s tými klobúkmi, to sú tí konzervatívni v Rusku židia. Ale čiže on je slušný, ale ja by som nepovedal, že oni s ním ako manipulujú. Je to ďaleko menší, ale snažia sa mať vplyv, samozrejme. Ale tam to skôr nie je cez tých nejakých tých, že tam tie náboženské obce, keď mu príde, tam je to skôr o to, že aj v Rusku máte veľmi veľa aj v médiách ľudí, aj tých oligarchov, ktoré majú tie korene. A tu som zase u toho, že sú inteligentní, učia sa a tým pádom oni majú aj vplyv, lebo majú peniaze, financie a preto majú aj vplyv na veci. Napríklad, ale tam máte takého moderátora, myslím, že to je tá Rosia, sa volá Solovjov, mm-hmm. Tak on je ruský žid a on to akože ako ani neskrýva, on akože je, on aj vždy, on aj kritizuje mimochodom Izrael, ale je na ňom vidieť, že on, že akože, aké sú jeho akože postoje, čo je ináč logické, ale má svoj vplyv, lebo je v tej televízie, moderátor je schopný, šikovný, hej, chodí aj po tých jednotkách, takže akože je aj svojím spôsobom populárny, hej, vie, ako to robiť, inými slovami. Ale ja by som nepovedal, že akože oni, že Putin je nejaká bábka, to nie. On má svoju politiku, svoje zásady, hej, a on je slušný ku každému a nikdy nikoho ako neurazí. Ale potom, keď si zoberiete tú Čínu, no tak tam ako ten vplyv je v podstate neexistujúci, hej. Čína je Čína so svojou vlastnou históriou, tradíciami a všetkým. A tam ako táto komunita nikdy nebola dôležitá. To je to isté, keď si zoberte, ja neviem, Pakistán a tak ďalej, hej, čiže to záleží od krajiny.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, tu Brené Drietoma, zdravím chalanov, zdravím pána hostia, pán Štefko, veľmi rád vás počúvam. Chcem sa vás opýtať, prečo tie krajiny OPEC napríklad nejak nevyvíjajú tlak, že dosť už bolo na Ameriku, že akože končíte, lebo zastavíme všetky toky ropy a hotovo, kým sa to nevyrieši. A ďalšiu takú druhú otázku by som dal. Nemyslíte, že to bol v 70. rokoch geniálny ťah z Ameriky, že keď prehrávali tú vojnu už vo Vietname, že spravíme ten petrodolár, že budeme vás chrániť, ale chytíme vás tak pod krk a teraz sa im to začína vyplácať? Ďakujem pekne.
No, čo sa týka toho OPEC-u, tam je veľa krajín, myslím, že je to 13, ale potom je tam OPEC plus a tam je aj Rusko. Čiže tam tie záujmy sú rôzne a tam majú rôzne vzťahy ako Spojených štátov a faktom je, že dnes Spojené štáty sú najväčšia veľmoc. Aj keď v podstate akože ich význam klesá, ale stále majú proste dominujú svetu, dá sa povedať. Až do toho momentu, keď si akože mnohé krajiny uvedomia, že to už nie je taký ten silný hegemon, ako bol. A to sa napríklad teraz deje na tom Blízkom východe. Pretože Saudská Arábia, tá ako tlačí na Spojené štáty, aby sa to skončilo. Ale oficiálne samozrejme obvinujú aj Irán, lebo Iránčania sú Peržania, to sú tradiční rivali Arabov, hej, lebo Peržania to sú Indoevropania, akože pôvodom, hej. Čiže tam aj ten jazyk je mimochodom nejaké korene má aj s nami. Oni napríklad, keď majú 5, je panč, potom tam 6, je nejaký 6, hej, 6, potom napríklad Bagdad, samozrejme meno to je Bagdad, Bag bol staroperský boh a Dak je, že bol daný, daný bohom, mesto dané bohom, hej. Čiže oni sú Peržania a Arabi sú Arabi, oni sú Semiti. Hej. V tomto sú napríklad Arabčina je veľmi podobná na Heberičinu. Hej. Oni sú vlastne príbuzní, dá sa povedať. No a potom je tam otázka, že Peržania v Iráne sú 90% šíti, kdežto Arabi sú väčšinou suniti. Ale musím podotknúť, v Saudskej Arabii práve tam, kde je ropa na východe, tak tam je šítska väčšina v rámci Saudskej Arábie. A takisto je šítska dvojtretinová plus minus väčšina v Iraku. Preto napríklad Irak teraz, keď ako Irán povedal, že kto môže plávať cez Hormuzský prieliv, tak tam je tam, ja neviem, nie je tam Omán, lebo tí sú zmierliví voči Iránu. Na druhej strane je tam aj Kuwait a je tam Irak. Irak je z toho vynatý, z pohľadu ako Iránu, hej? Čiže tam je ten ďalší faktor, že to je šiitsko-sunický, akože rivalita, hej. A ktorá bola druhá otázka, teraz som zabudol.
To je jedno, máme ďalšieho poslucháča na linke. Tiež som zabudol. Studujem tu maily. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, zdravím vás, pán Vlado Križovaný. Pán Štefunko, agresia Spojených štátov a Izraela voči Iránu sa javí byť ako primárne voči Iránu. A myslíte si, že môže to byť sekundárne namierené na to, aby sa týmto spôsobom buď teraz, alebo v dohľadnom čase, alebo v blízkej budúcnosti oslabilo Rusko? Ďakujem, do počutia, všetko dobré.
No primárne je to, ako ste povedali, voči Iránu. Tam je to vlastne primárne, to je Izrael, ktorý by chcel zničenie Iránu. Spojené štáty v menšej miere, ale do značnej miere Spojené štáty robia to, čo chce Izrael. A to je to, čo mimochodom aj Tucker Carlson a mnohí aj z tých republikánov začínajú vyčítať Trumpovi, že v podstate on sa riadi záujmami Izraela v prvom rade a nie záujmami Spojených štátov. Čiže tam tento faktor existuje a preto aj Američania, oni najprv hovorili, aj keď samozrejme Trump je absolútne nekonzistentný, lebo on hovoril v jednom momente, že zvrhnúť režim, že vlastne tak vyzýval Iráncov, aby sa povstali, aby zaviedli iný režim. Hej. Potom hovorí, že ich zbombarduje do kamenej doby. Čiže on tam ako tiež skáče z jedného do druhého. A určite si sympatie v tom Iráne nezískal týmto, čo robí. Hej. No, ale Izrael ten má inú politiku. Izrael chce čo najviac oslabiť Irán. Tam je to jednoznačné. Samozrejme, to je potom druhá vec, akože oslabenie Ruska cez ten Irán, ako je to, ale nie je to ten tak primárna úroha, ale tam je napríklad zaujímavá jedna vec, a tam nadviažem na to, čo ste povedali, že boli veľké plány ruské, keďže môže sa stať, že zablokujú ruské tankery pri východe cesty z Baltského mora, to znamená ceste Dánskej úžiny, alebo aj v Čiernom mori, a tam sú aj tie útoky, na ruské lode, ale mimochodom už sa tam aj pomýlili a už atakovali aj zautočili na tureckú loď, už aj zautočili na ropu, ktorá prevážala kazachstanskú ropu, lebo z Novorosisku tam končí ropovod z Kazachstanu, hej. A to je Chevron, ten má, to je spoločné ako ložisko, Chevron a Kazachstan. Čiže tam sú tieto veci tiež, Rusi chceli mať, že vybudujú koridor cez Azerbajdžan k arabskému motu a cez Irán. A vlastne tým pádom by obchádzali všetky tie boľavé miesta pri východe z Baltského mora a súčasne by sa ďaleko skrátil ten export ruskej ropy a iných výrobkov a to bolo práve cez Irán. A tým, že je tam tá vojna, tak jeden z tých dôvodov je, že vlastne... A Rusi teraz mimochodom aj zastavili, oni tam chceli investovať a už začali investovať, ale už predtým, jak sa to začalo, akože to napätie, tak už Rusi začali volať diskusie, voliť, že dobre, ale na čo budeme vyhadovať peniaze, keď nám to aj tak tam rozbombardujú. Hej? Čiže by som povedal, že druhotne je to aj proti Rusku, aj keď nie je to tá primárny cieľ. To je najdôležitejšie.
Myslím, že poslucháč tú otázku predsa len položí, tú druhú, že je to tak?
Áno, tú druhú, presne tak. Mne sa to stáva hrozne často, že nezabudám. To, co sa sa spýtať, že to bol, nebol, že ti, jak povedia brať, že si žneme ovoce v tých 70-tych rokoch, že keď povedali, že založíme ten petrodolár, keď sa rútila im vojna vo Vietname a vlastne dolár bol krytý zlatom a odtedy vlastne už krytý zlatom nebol. A vlastne povedali arabským krajinám, my vás budeme chrániť, ale tým pádom bude sa iba obchodovať v dolári. Čiže oni sú teraz nejak tak viazaní, že oni by možno aj chceli tomu Iránu pomôcť, ale všetky tie peniaze sú aj tak v Amerike, alebo tak. Na to som sa chcel spýtať.
No, je to problém, áno, máte pravdu, ináč tam to v 1971 sa skončilo to, že vymieniali tých za unciu zlata, tam bolo $35, hej, a to zrušili Američania, však dnes to stojí nejakých 4,5 tisíca, aj si to porovnajte. 35 vtedy a teraz to je uncia tých 4,5 plus minus, lebo tam to trošku aj koliše dolárov. No čiže Američania, samozrejme, to bolo veľmi múdre, že bude sa obchodovať v dolároch a hlavne tá ropa. No a viete, keď sa obchoduje v dolároch, tak krajiny potrebujú, aby platili za to do celého sveta, tak potrebujú doláre. Čiže je dopyt po dolároch. Čiže inými slovami, potom sa vypúšťali, tí krajiny mali veľa dolárov, potom, lebo dostali v dolároch zaplatené, hej. Čiže oni potom vlastne mali aj investovali do tých obligácií, to znamená dlhopisov amerických, čiže zabezpečovalo to dominanciu amerického dolára vo svete a mimochodom aj platby medzinárodné. To bola veľmi efektívna kontrola. Vy ste zaplatili niečo z Ruska do Brazílie, ale išlo to cez americké banky. A tieto zadržali jeden týždeň alebo aj 10 dní, požičiavali tie peniaze, čiže zarábali na tom na úrokoch, hej, a mali prehľad, že aké sú platby, kde, kto čo kupuje, kto čo platí, za čo, mali absolútny prehľad. A teraz práve tí Číňania, ono sa o to snaží aj ten BRICS, ale Číňania sú úspešnejší v tom zmysle, že napríklad ten obchod s Iránom, on skutočne ide v juanoch a nepoužíva sa na to ten SWIFT, ale sa používa ten cínsky systém, ktorý vymysleli. A teraz vlastne, že to ide mimo amerických báb, mimo americkej kontroly, hej, a mimo dolára samozrejme. Takže ono ten dolár sa z tohto pohľadu oslabuje, ale je pravda, že doteraz stále má dominanciu. A aj Saudská Arábia by sa rada odpútala, ale ako stále je tam ten boj, že sú pripútaní k tej Amerike. Napríklad, to je, ty vidíš, že oni tichosti, a nie že v tichosti, tak ako hundru, že, lebo oni hovorili pred tou vojnou, že Amerike, že sa dohodnite s tým Iránom. Oni nechceli tú vojnu. Všetci tí ako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia, Kuwait, Katar, hej, Bahrajn, oni nechceli tú vojnu. No ale nakoniec Amerika dala prednosť tomu, čo tlačil Netanyahu, to znamená Izrael. Hej. Mm-hmm. Ale mimochodom, tam je jedna zaujímavá vec, že následný princ Spojených arabských emirátov, syn toho, čo je prezident, on je teraz na návšteve v Číne.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pani šéfunko, chalane, čaute, Marek Šudany. Ja sa chcem spýtať trošku inú vec. Aký máte vy názor na to, čo urobili zo stranou Zdravý rozum Janka Baránka a aký toto môže byť precedens pre ďalšie strany? To by ma veľmi zaujímalo, pretože sme sa stretli párkrát aj v Nitre a tá strana začala nejakým spôsobom fungovať a toto v podstate môže fungovať na každú jednu stranu. Takže váš názor by ma zaujímal. Majte sa, ahojte.
Ja by som sa nerád vyjadroval k tomuto, lebo to sú také tie osobné veci. A moja zásada je, ja som vlastenec slovenský, ale hovorím, že treba mať rozum. Netreba akože kričať hurá, 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 ale treba vždy rozmýšľať. Treba mať vedomosti, rozmýšľať, správať sa slušne a tak ďalej. A pre mňa je otázka, že nejaké boje medzi rôznymi ako silami so zdravým rozumom na Slovensku ničomu nevedia. Bohužiaľ to tak je, že u nás vždy je ten nepriateľ človek s podobným názorom, len sa s ním niekde pohádal. A inak my máme náš problém, ktorý je, a to je vlastne to, aby sa títo slnečkári a títo ľudia s týmito názormi nedostali k moci. To je ten základný problém. Ale nerad by som išiel do týchto osobných vecí. Lebo...
Posledný telefonát máme, počúvame.
Dobrý deň, prajem chlapci. Tu je Eugen z Bratislavy, člen štátnej volebnej komisie, aby ste vedeli. Nereagoval som na pána Baránka, keď som počúval to, čo hovoril a vyplakával. Ale pani Helenbart a teraz aj Marek Šurany povedal oklamanú vec. Pán Baránek nech si zabezpečí človeka, ktorý vie vlastne spracovávať výročné správy. Pán Baránek bol najhoršia firma, ktorá odovzdávala, nestíhal ani jeden termín, ktorý sme mu dali. Dávali sme mu ďalší termín. A čo bolo najdôležitejšie, žiadna strana slovenská nesmie prijímať dary zo zahraničia. On prijal hoci od Slovákov, ale zo zahraničia dary. Bolo mu to vytknuté, nenapravil to. A to, že hovoril, že nevedel nájsť nejaké adresy, ktoré vlastne... To bol nezmysel. Proste chytil sa niečoho, čo klamal. Proste. A nepovedal skutočnú pravdu. Niekoľkokrát proste dostal toľko termínov náhradných celý minulý rok. Tak až sa dostal do stavu, kde boli aj iné strany vlastne dané do likvidácie. A paragraf nepustí. Proste dnešná štátna volebná komisia, v ktorej sedím, je fakt čistá. Kontrolujem to. Pravde, žil som krivdu, byl som, ale neviem, by som to mal ľuďom odkázať. Ale... Pán Baránek by si mal nasypať popol na hlavu. To je všetko, čo som chcel, nepotrebujem reakciu. Hovoril som aj s predsedom štátnej volebnej komisie, pánom Eduardom Burdom. Sme to prebrali, že to je katastrofa. Kľudne pôjde to aj vysvetliť do Infovojny. Takže, aby ste vedeli, je to veteri, držal som to v sebe, dusil som to týždeň, som trpel, lebo keď niekto klame a proste veteri znehodnocuje štát, hoci veľa vecí sú je všelijakých, ako mám aj, vidím, aj mám názor na to svoj, ale tu, kde ja osobne sedím, tak viem, že je to naozaj všetko čisté. Nikde nevidím žiadnu špinavú zákona, ale by bola, tak skáčem 1,20 m. To je všetko, ďakujem za vašu prácu a majte sa pekne.
Ďakujeme pekne. To boli vlastne posledné slova v tejto dnešnej našej...
Aký významný ľudia nás počúvajú, počuješ?
No, vidíš to.
Zo štátnej komisie.
A som zvedavý, Eugen, že či teda pán Burda by prišiel. Ja by som ho rád privítal tú štúdiu, tak ako som rád privítal aj túto pána Dezidera Štefunka. Pán inžinier, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme. Ja ďakujem veľmi pekne aj vám osobne a takisto samozrejme poslucháčom a celému Slovensku aj tým, čo nezdieľajú naše názory, ale je veľmi dôležité, aby začali rozmýšľať, že kam smerujeme a čomu sa hlavne potrebujeme vyhnúť, aby sa to nestalo. Musí to Slovensko, lebo my nemáme teraz čas na to, aby sme sa hádali medzi sebou. Samozrejme, ľudí ako pán Šimečka, ako tých treba svojím spôsobom eliminovať. Ale je množstvo Slovákov, ktorí aj povedzme by hlasovali za nich a treba, aby si uvedomili, že kam to smeruje a ako majú hlasovať. Čiže je to dôležité. Ja vyzývam na zjednotenie Slovenska správnym smerom. Ďakujem tiež.
Ďakujeme veľmi pekne. My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ja vám želám pekný deň všetkým. Do počutia zajtra.
Hostovi a Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.